กราบคารวะพ่อท่านพันเตระหมู่เพื่อนทุกรูปนะครับก็ขอเจริญธรรมสำนึกดีกับพวกเราทุกๆคนทุกฐานะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีเป็นวันที่สองนะวันที่สองของรายการเป็นคืนที่สามทั้งว่าคืนแรกพ่อท่านนะคืนที่สองก็ผ่านไปแล้วเมื่อคืนเนี่ยนะก็คืนนี้นะถือว่าเป็นคืนที่สามวันที่สองมากกว่าตรงกับวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2553นะแต่เป็นคืนที่สามวันนี้นะรายการวันนี้เรานะจะมาพบกับพวกเรานะในงานพุทธาภิเษกนะสุดยอดปฏิหาริย์พุทธชื่อรายการนี้ว่าพันธมิตรนะกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนนี้พันธมิตรก็ขึ้นมาโชว์หน้าแล้วนะเป็นดาราวันนี้ก็ก่อนจะเริ่มรายการก็อยากจะเท้าความไปนิดหนึ่งย้อนเวลาไปหาอดีตบ้างเมื่อครั้งก่อนนะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเหมือนนิทานเรื่องดีนะเราเคยใช่ไหมเคยไปร่วมกองทัพธรรมนี่ยกขบวนไปเลยนะใครจำได้ยุคมันมียุคนึงที่ต้องยกขบวนของกองทัพธรรมนี่ออกไปต่างจังหวัดไปทางอีสานบ้างไปทางไหนต่อไหนอะนะหลายจังหวัดเลยนะยกกองทัพธรรมไปแล้วก็พ่อท่านแล้วก็สมณะสีกมาศแล้วก็ญาติธรรมเนี่ยก็ร่วมขบวนกันไปแห่กันไปต่างจังหวัดนะเพื่อที่จุดประสงค์ก็คือไปตามหาญาติยุคนั้นตามหาจนเมื่อยก็ได้มาประมาณหนึ่งนะยุคนู้นกองทัพธรรมที่ไปตามหาญาติเนี่ยก็ได้มาระดับหนึ่งใช่ไหมล่ะแล้วก็จะมียุคอีกยุคต่อมานะตอนนี้เราไม่ไปตามหาเขาแล้วนะเขาต้องมาหาเราก็คือยุคเมื่อคืนนี้อะไรรายการเกี่ยวกับทกส.นะอันนั้นเขามาตามหาเราแล้วนั่นน่ะเขาก็มาข้างในแล้วแล้วเขาก็เราก็อบรมสั่งสอนนะแล้วเขาก็ได้อะไรดีๆไปแล้วเขาก็ได้เป็นญาติเราขึ้นมาอันนั้นก็อย่างหนึ่งนะที่ยังไม่ได้ออกนอกพื้นที่และแล้วนะในที่สุดเราก็ออกนอกพื้นที่อีกครั้งหนึ่งกองทัพธรรมโอ้ยตอนนี้มีทั้งธงมีทั้งรถกลางถนนเลยโอ้ยไม่เคยได้ยินไม่เคยได้เห็นอาตมาตอนแรกเดินไปที่จะไปสนามหลวงอะนะกาดพวกเราก็โอ้กาดพวกเราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็นักเรียนนั่นแหละนักเรียนที่จบไปนั่นแหละคิดว่าใครที่ไหนอื่นทำท่าทำทีแต่งตัวโอ้โหนะเหมือนเท่ๆเลยนะแต่งตัวให้ดูเหมือนน่ากลัวที่ไหนได้ก็เด็กศิษย์เก่าพวกเรานั่นแหละหลายคนนะแล้วก็อื่นๆด้วยนะก็ไปช่วยกันนะตอนนั้นก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยเนี่ยมันร้อนด้วยนะพ่อท่านก็พาไปมันเปรี้ยงๆด้วยนะพาไปยืนที่ถนนเนี่ยก็เดินไปที่สนามหลวงนะโอ้เป็นบรรยากาศที่เรียกว่าเสียงด่าก็ด่าอยู่นั่นแหละด่าอยู่ข้างๆนั่นแหละพวกเราก็เดินไปจนถึงสนามหลวงนะยุคนู้นนะยุคแรกๆแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆจนในที่สุดนั่นแหละเมื่อเหตุการณ์อย่างเงี้ยเหมือนเรายกกองทัพธรรมไปที่ถนนราชดำเนินเราเหมือนไปตามหาญาติเหมือนกันนะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ใช่ต่างจังหวัดไม่ใช่ที่เข้ามาหาเราแต่เราไปเจอกันในสนามรบโอ้โหฟังแล้วตื่นเต้นนะเนี่ยคนเหล่านี้นะไปเจอกันที่จุดที่เราสนามรบวังกันนะก็เลยได้พวกเหล่านี้มาเราจะลองไปฟังดูแล้วคนแต่ละท่านเนี่ยนะจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรนะเมื่อมาเจอพวกเราแล้วเนี่ยเขาด่าเราในใจแค่ไหนเราก็จะได้รู้วันนี้แหละไม่รู้จะกล้าเปิดหรือเปล่าว่าด่าเรามาก่อนหรือเปล่าก็ไม่แน่นะ อ่ะเราจะไปตอนนี้จะมีสองชุดนะชุดแรก นะ3ท่านก่อนแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นฉบับครอบครัว4คนพ่อแม่ลูก2คนปรากฏว่ามีมากระซิบตะกี้นี่บอกว่าลูกสาวไม่กล้าขึ้นมั้งก็ไม่เป็นไรก็เหลือ3นะอีกครอบครัวหนึ่งก็เหลือ3ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ก็เอาเท่าที่มีเราไปที่นะโยมอรวรรณนะอรวรรณพิมพ์ศรีนะมาจากอุทัยธานีนี่ก็โยมก็บอกว่าโอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นอีกก็บอกว่าศรีกมาศมาเล่าให้ฟังว่าท่านรู้หรือเปล่าจะมาจะไปรู้อะไรเขาแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะที่ท่านไปสัมภาษณ์เขาว่างั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยบอกว่าโอ้ยเมื่อไรจะเหมือนกับติดหนี้อย่างนั้นแหละเมื่อไรจะหมดรายการนี้สักทีโยมว่างั้นนะจะให้มันสิ้นสุดไปสักทีรายการนี้อ่ะไปฟังโยมเลยเป็นยังไงอ่ะเชิญทักทายกันก่อน
กราบนมัสการพ่อท่านและสมณะและศิกขมาทุกรูปค่ะแล้วก็เจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะ
เราคงจำได้นะอาตมาถามเลยก็แล้วกันนะเราคงได้จำได้เหตุการณ์หนึ่งแล้วจะมาจะติดตามไปตลอดนะอาตมาจะไม่พยายามเลียงนะจะไม่พยายามเลียงนั่นแหละให้พวกเราเป็นผู้ใหญ่กันขึ้นมาบ้างอย่าทำตัวเหมือนเป็นเด็ก ขออภัยนะหมายว่าอาตมาอาจจะไม่เลียงว่าเป็นขั้นตอนมานะอาตมาจะเริ่มตั้งแต่อาจจะปลายก็ได้แล้วก็กลางก็ได้หรือเริ่มต้นชีวิตเด็กๆก็ได้แล้วแต่นะตอนนี้เราจะไปที่เราคงจำได้เหตุการณ์ที่เมื่ออพันธมิตรไปใช่ไหมแล้วก็พวกเราไปรวมกันที่นั่นแล้วก็จนไปถึงเคลื่อนไปที่สวนภูมิแล้วก็ที่ดอนเมืองตอนนั้นโยมไปอยู่ดอนเมืองก่อนอ่ะเริ่มตอนนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆซักไป
ค่ะข้างหลังล่าสุดนี้นะคะไปอยู่ที่ดอนเมืองอะค่ะจริงๆแล้วตั้งใจจะไปสุวรรณภูมิอะค่ะ
เพราะอะไรถึงไปดอนเมืองอะ
ไปลงที่นั่นก่อนแล้วก็ค่อยต่อไปสุวรรณภูมิอะค่ะทีนี้เพื่อนๆก็บอกว่าให้มาช่วยกันคือคนน้อยค่ะอย่าไปเลยให้มาเป็นกำลังเสริมเป็นมวลเป็นกลุ่มใหญ่หน่อยอะค่ะ
ก็เลยเห็นใจเพื่อน
ๆค่ะก็เลยมาอยู่ที่นั่นเลยค่ะ
ก็เลยไปอยู่ที่ดอนเมือง
ค่ะ
แล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยที่จะพูดเรื่องนี้เพราะว่าโยมนี่แหละที่อยู่ใกล้ระเบิดอ่ะที่ตกที่ดอนเมืองอ่ะนี่ตัวจริงเสียงจริงอ่ะอยู่ใกล้ขนาดไหนโยมยังเล่าให้พวกเราฟัง
ยิงระเบิด M79 คืนนั้นนะคะก็ประมาณเที่ยงคืนเป๊ะเลยค่ะที่ยิงเข้ามาค่ะ
โอ้โยมจำได้ดีเลยนะ
หลับค่ะดิฉันนอนอยู่ด้านในอาคารนะคะ
นี่ขนาดหลับแล้วยังจำได้ดี
ค่ะแล้วก็จะมีกระจกนิรภัยอะค่ะอยู่ด้านหัวนอนค่ะห่างประมาณสัก2เมตรค่ะทะลุค่ะค
ือทะลุเข้ามาเลย
ค่ะ
แล้วไอ้สิ่งที่มันมาตกเนี่ย M79 ใช่ไหม
ค่ะใช่ค่ะ
มันอยู
่ระเบิด
ห่างจากโยมขนาดไหนอ่ะโดยประมาณ
ก็คือว่าเป็นสะเก็ดเข้ามาค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรพอดีไปโดนคนตรงข้ามค่ะ
ตรงข้ามกับโยม
ตรงข้ามที่เขานอนอยู่หมายถึงว่าหันเท้าคือว่าเขานอนฝั่งนั้นแล้วก็นอนหัวฝั่งนี้ค่ะนี่ก็ทะลุเข้ามาค่ะแล้วก็คนข้างนอกก็ได้เสียชีวิตค่ะแต่ว่าทะลุเข้ามาแล้วคณิกาดเขาก็บอกว่าให้หมอบลงเงี้ยค่ะก็เลยหมอบลงแบบกลัวจะยิงซ้ำอีกลูกนึงค่ะ
ตอนนั้นถ้ายิงซ้ำอีกก็คิดว่าตายแน่
คิดว่าตายแน่เลยค่ะต้องตายเลย
เพราะตอนนั้นมันห่างจากโยมเนี่ยแค่เม็ดเดียว
เพราะว่า
ประมาณเม็ดเดียวเท่านั้นนะ
ทะลุเข้ามาแล้วค่ะเพราะว่ากระจกแตกแล้วโบแล้วค่ะเป็นรูปกลมทรงแบบกลมแล้วค่ะคิดว่ายังไงคืนนั้น
ตอนนั้นใจคิดยังไงตอนนั้นอ่ะ
ไม่คิดทำตามที่เขาบอกหมดทุกอย่างเลยค่ะ
หมอบก็หมอบ
เลยค่ะบอกห้ามลุกห้ามแบบนี่จะโกลาหลนี่ฮะจะเกิดแบบตื่นวิ่งกันนะฮะ
ดีมากเลยถ้าเป็นมีคนอย่างโยมเยอะก็ดีเนาะบอกง่ายดี
บอกง่ายกลัวแล้วค่ะ
กลัวมากก็เลยบอกง่ายเนาะดีจริงๆเลยนะ
ก็วุ่นวายหน่อยค่ะคืนนั้นต้องย้ายที่ค่ะย้ายไปอยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงนะคะ
แล้วเรื่องราวนี้ก็ผ่านไปแล้วก็จะวู้ไปที่ ตอนนี้นะตามไม่ทันเหตุการณ์นะจากเหตุการณ์นั้นก็กลับไปที่นะโยมเองเนี่ยเขาก็มาเจอพันธมิตรมาเจอกองทัพธรรมใช่ไหมแล้วก็เริ่มสนใจแล้วเขาก็มี
เจอในธรรมเนียบ
เจอในธรรมเนียบ
รัฐบาลแล้วก็ที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์นะคะ
เขาดูทีวีช่องอื่นๆก่อนใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ลองเล่าตรงนี้อ่ะ
ดูจานดาวเทียมช่องอื่นวัดอื่นก่อนนะคะ
วัดอื่น
วัดที่ดังๆอ่ะแต่ไม่ได้
วัดที่ดังๆไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาก็ได้เดี๋ยวเขาจะรู้
พอมีของชาวอโศกอ่ะค่ะทีวีชาวอโศก
โผล่ไป
ปุ๊บเลยจูนเลยค่ะ
มันแวบไปได้ไงแวบไปแล้วก็ล็อกไว้เลยเหรอ
ตั้งใจเลยค่ะว่าจะต้องดูพ่อท่านนะ
อ๋อ
ค่ะ
พอเจอแล้วเป็นไงล่ะพ่อท่าน
ก็ได้ดูฟังธรรมจากพ่อท่านนะคะฟังธรรมแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อท่านบอกว่าอธิบายเรื่องความเป็นกลางค่ะฉันก็ได้ฉุกคิดว่าความเป็นกลางที่พ่อท่านอธิบายเน
ี่
ยได้กระจ่างในความคิดของดิฉันนะคะ
ความเป็นกลางพ่อท่านบอกว่าต้องเข้าข้างคนดีใช่ไหม
ไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าเราไม่เอาอะไรเลยเราเป็นกลางเราอยู่เฉยๆเราไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะค่ะเราต้องความเป็นกลางของเราต้องเข้าข้างคนดีค่ะอย่างที่พ่อท่านเทศบอก
เราก็เลยประทับใจมากเลย
ประทับใจมากเลยค่ะคำนี้ฮะซึ่งไม่รู้มาก่อนนะคะ
ขออภัยนะเราเรียนจบอะไรนะ
ก็ชั้นม.6
ม.6นะแล้วทำไมด็อกเตอร์เขาไม่รู้อ๋อขออภัยนะมันก็แขวะเขาเยอะนะ
แล้วก็ อยากจะช่วยค่ะอยากจะช่วยชาติรักชาติอย่างเงี้ยค่ะคือเราเป็นผู้หญิงเราเป็นแม่บ้านเราไม่รู้จะช่วยทางไหนเราก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะแล้วคุณลุงจำลองก็บอกว่าอะไรนะเรามาเลยนะคะ
เรามาทำบุญ
เรามา
อะไรมาทำหน้าที่
เรามาทำหน้าที่ใช้หนี้แผ่นดิน
และ
มาทำบุญ
ค่
ะฉันก็เลยได้เล็งเห็นแล้วก
็มาเลย
ได้คิดนะคะแล้วก
็บอก
ยังไงต้องมาค่ะ
บอกพ่อบ้านบอกลูกๆว่าไงบ้างล่ะ
ก็บอกจะไปแล้วตายเป็นตายอะไรเงี้ยพ่อบ้านบอกเอาไปเลยแต่พ่อบ้านไม่มาส่งมา
ช่างสนับสนุนนะเกินบอกให้มาเลยนะเป็นกองหน้าเลยนะพ่อบ้านก็จะอยู่เป็นกองหลังให้ว
ะพอเป่านกหวีดทีไรก็มาทุกครั้งเลยค่ะแล้วมีอยู่คืนนึงที่ทำเนียบอะค่ะวิ่งทั้งคืนเลยค่ะ
ไปทำอะไรล่ะ
ไป
วิ่งทั้งคืน
ยันกับตำรวจค่ะประตูนู้นประตูนี้ทั้งคืนไม่ได้นอนเลยค่ะคืนนั้นนะ
อ
ย
ู่
ค
ืนนึงค่ะใจดวงนี
้
พอเขาเรียกใช่ไหม
เขาเรียกอะค่ะ
เรียกไปไหนก็ไปช่วยเลย
ค่ะเรียกผู้หญิงนะคะ
โอ้โหผู้หญิงนี่น่ากลัวนะนี่คือหัวใจผู้หญิงนะพวกเรานี่อย่าไปดูถูกผู้หญิงนะผู้ชายทั้งหลายแหละโอ้โหผู้หญิงนี่แหละนะสำคัญเลยนะพอว่าไปก็ไม่คิดอะไรมากเลยไปเลยระเบิดที่จะลงมาปืนอะไรก็ไม่สนใจแก๊ส
ไม่คิดนะคะไม่คิดเลยเพราะว่าออกจากบ้านแล้วก็คิดว่าตายก็ตายค่ะ ออกจากบ้านนี่ต้องคิดถึงความตายก่อนแล้วค่ะว่
าย
ังไงก็อย่างที่พ่อท่านเทศนะคะแบบจะตายอีกสักครั้งนึงก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยแล้วเกิดตายเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วค่ะ
โอ้นี่นะและตอนนี้สิ่งเอาบกใหม่ตอนนี้ตามไปตามมานะตอนนี้สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงนะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยแต่งตัวใช่ไหมเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้า
ก็มีบ้างก็ตามโลก
ตามเขาแต่งแล้วก็แต่ง
หน
้
าทาปากอะไรไปตามโลกใช่ไหมอยากซื้อเสื้อผ้าสวยๆอะไรค่ะท่าน
แล้วเรามาเปลี่ยนแปลงยังไงล่ะมาใส่ชุดหม้อห้อมนะไม่แต่งตัว เลิก
ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าเพิ่มอะไรอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเห็นเสื้อผ้าแพงๆก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนหลังมาก็ลดละมาเรื่อยๆนะคะคือก่อนหน้านี้ค่ะจะมีพระอยู่รูปหนึ่งนะคะที่อยู่ที่อุทัยอะค่ะก็ดิฉันก็ได้เข้าหาพระนี่ค่ะแบบสอบถามอะไรต่างๆอ่ะเผอิญพระก็ท่านก็สายเนี่ยค่ะท่านก็
สายเนี้ยสายอะไร
สาย
เนี้ย
สายพุทธนะคะ
สายพุท
ธแต่พุทธแท้ๆค่ะ
อ๋อ
ค่ะก่อนที่จะมี FM TV ค่ะก็ได้ศึกษาได้ความสงสัยอะไรก็ถามท่านเนี้ยค่ะ
อืม
แล้วมีอยู่เนี่ยค่ะได้มาเจอมี FM TV พ่อท่านได้เทศได้ฟังเทศทุกครั้งเลยค่ะจากพ่อท่านนะคะส่วน 90% นะคะที่เปิดดูของพ่อท่านนะคะก็ได้ชัดกระจ่างขึ้นเรื่อยๆค่ะ
ก็เลยแอบนำเอาไปปฏิบัติ
บ้างนะจากเมื่อก่อนนี้เราก็ ล้มเหลวจากการกินมังสวิรัตอะค่ะแต่นี่พอมี FMTV ปุ๊บเลิกเลยค่ะหมายถึงว่าเลิกกินเนื้อสัตว์อะค่ะ
เลิกกินเนื้อสัตว์
เลิกเลยค่ะลดละเลิกมาตลอดมาเรื่อยๆเรื่อยๆปฏิบัติให้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะ
อ๋อ
ค่ะจากฟังคำ
พอท่านเทศ
พอท่านเทศอะค่ะ
จาก FMTV เนี่ยนะ
ก็ได้โอ้เราก็จะโอ้อย่างนี้แล้วโอ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้อ๋อเลยหลายอ๋อค่ะ
หลายอ๋อเลยนะเข้าใจมากๆเลย
ค่ะ
แล้วก็พ่อบ้านกับลูกๆล่ะ
เขาก็ยังไม่นั่นนะคะดิฉันเอาตัวดิฉันก่อนนะคะตอนเนี้ยเขาก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ค่ะ
เราก็ทำตัวเราเป็นหลักก่อนเนาะ
ค่ะ
ดีแล้วแล้วตอนนี้ตอนที่โยมไปเปิด FMTV ดังๆเนี่ยเขารำคาญไหมล่ะหมายว่าสามีกับลูกๆเนี่ยเขารำคาญบ้างไหมล่ะหรือว่าเขาแอบประทับใจมีไห
มมีค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที
่
พ่อท่านเทศเรื่องเรื่องอะไรนะคะเงินน่ะที่ว่าพ่อท่านคือไม่ได้รับเงินญาติโยมมาบำรุงบำเรอตัวเองอะค่ะแม้กระทั่งข้าวผัดห่อหนึ่งหรือว่าลูกอมเม็ดหนึ่งเนี่ยพ่อท่านก็ไม่เคยที่จะเอาเงินของญาติโยมมาใช้ส่วนตัวค่ะนี่เนี่ยคำนี้เนี่ยพ่อบ้านได้ยินปุ๊บเนี่ย
ทางที่เขาไม่ชอบอยู่แล้วแหละนะ
หมายถึงเขาไม่ได้สนใจก็เปิดฟังผ่านๆเขาก็ทำงานของเขาเนี่ยพอได้ยินปุ๊บเขาสะดุดคำนี้ค่ะ
เ
ขาบอกอยากจะไปกราบเท้าพ่อท่านครั้งหนึ่งเนี่ยพระแบบนี้นี่เนี่ยพระแบบนี้เนี่ยที่เขาชอบอะค่ะ
ทั้งที่ไม่ชอบเราเท่าไหร่นะตอนนี้ก็เริ่มชอบแล้วนะดีจังเลยนะเนี่ยแสดงว่าเขาถึงนะเข้าใจได้ง่ายดีเหมือนกันนั่นนี่นะ
ส่วนมากเขาจะแอนตี้พระที่รับเงินรับอะไรที่มาอะไรอย่างเงี้ย
ได้เจอที่พ่อท่านพูดเรื่องเงินที่รับมาเนี่ยก็ไม่ใช่เอามาใช้ส่วนตัวนะ
แล้วเขายังบอกเลยนะเพราะว่าที่เขากราบเนี่ยเขากราบน้ำใจเขาบอกอย่างนี้นะคะกราบน้ำใจพ่อท่านไม่ใช่กราบเฉพาะพ่อท่านเป็นแบบรูปแบบอย่างนั้นนะคะบอกแบบนี้ด้วยค่ะเหมือนกับเขาบอกว่ากราบจิตวิญญาณของพ่อท่านนะคะ
โอ้โห
ค่ะ
เก่งมากเลยนะแสดงว่าเข้าใจนะอนาคตหวังว่าคงได้เป็นญาติธรรมอีกคนหนึ่งนะเนี่ยยอมเอาให้ได้นะใช้ได้แล้วแหละใกล้ความจริงแล้วล่ะอย่างนั้นเปิดแอบเปิดดังๆหน่อยก็ดีนะรู้สึกว่าเริ่มใช้ได้แล้วอ้าวช่วงแรกเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะอ้าวสาธุจากใกล้ระเบิดแค่เอื้อมหมายความไม่ได้เอาระเบิดนะมันก็แค่เม็ดเดียวเองนะตื่นเต้นนะลืมถามโยมแป๊บหนึ่งก่อนจะไปเรื่องอื่นนะก่อนไปท่านอื่นถ้าสมมติว่าเหตุการณ์ให้เราย้อนเวลาไปหาอดีตเนี่ยเราจะเลือกทำอย่างนี้อีกหรือเปล่าล่ะ
ก็
เลือกจะทำอย่างที่ทำเนี่ย
เลือกแน่นอนเลยค่ะ
หมายว่าต้องทำแน่
ๆถ้าพ่อท่านบอกให้ไปไงก็ไปงั้นแหละค่ะ
ค
่ะเชื่อพ่อค่ะ
ไม่เสียใจเลยนะที่ออกไปเนี่ยนะ
ไม่เสียใจ
สาธุคนไทยทั้งหลายได้ยินหัวใจน้อยๆเหล่านี้แล้วก็น่าจะจดจำไว้บ้างเนาะเราเป็นคนไทยนะจากพันธมิตรที่นะต่อสู้มากับพวกเราเนี่ยเราตามหาญาตินะถือว่าได้เจอญาติแล้วนะเนี่ยญาติท่านแรกนะจริงๆแล้วก็มีอีกเยอะที่นั่งอยู่ข้างล่างคนยังไม่เจอเพราะว่าไม่ใช่รายการคนก็เลยคนยังไม่เจออาจจะมีอะไรอีกนะอยู่ข้างล่างนะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นตัวอย่างก่อนนะอ้าวจากอุทัยธานีเราไปที่กรุงเทพเลยนะตอนนี้ไปที่โยมสุภานะประการประเสริฐเนี่ยเป็นคนกรุงเทพมหานครนี่เองนะแล้วมาเจอกับพวกเราได้อย่างไรนะอ้าวไปฟังโยมหน่อยก็แล้วกัน
นมัสการพ่อท่านสมณะและก็ศิษย์ของท่านด้วยค่ะ
เจริญธรรมพวกเรา
เจริญธรรมญาติธรรมทุกท่าน
เป็นคนกรุงเทพใช่ไหม
ค่ะ
แล้วช่วงที่นะไปพันธมิตรอะโยมไปอยู่ที่ไหนอะได้เจอพวกเราบ้างไหม
เจอค่ะอยู่ที่ทำเนียบค่ะ
ไปช่วยทำอะไรบ้างตอนนั้น
ก็ไปถ้ากับกองทัพทำก็ไปช่วยเขาไอ้นั่นนิดหน่อยอะค่ะหั่นของอะไรเนี่ยค่ะ
ไปช่วยที่แผนกทำอาหารใช่ไหม
ค่ะ
ไปช่วยหั่นของแล้วสัมผัสแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะสัมผัสญาติธรรมพวกเราเนี่ยแรกรู้สึกอะไรไหมล่ะ
ก
ทำไมแต่งตัวอย่างนี้ทำไม
ก็รู้สึกว่าพวกเขามีน้ำใจมากค่ะ
เหรออันนี้ไม่ได้ชมใช่ไหม
ไม่ใช่ชม
พูดเรื่องจริง
ก็ทำอาหารให้พวกเรากินที่เราไปชุมนุมค่ะ
โยมก็เลยประทับใจก็เลยไปช่วยหั่นแล้วอยู่ไกลไหมจากบ้านโยมมาที่ทำเนียบเนี่ย
ดูน้องแขมก็ไม่ไกลค่ะ
น้องแขม
ค
่
ะ
ก็มาทุกครั้งมาช่วยทุกครั้ง
อยู่ค้างอยู่ที่ทำเนียบเลยค่ะไม่เคยกลับบ้านไม่เคยกลับบ้านค่ะ
โอ้ค้างอยู่นั่นเลยนะช่วยอยู่ประจำตอนนี้ชีวิตของโยมบอกว่าล่าสุดนี่นะล่าสุดชีวิตของโยมเนี่ยนะบอกว่าเห็นพวกเราพูดถึงนาว่างั้นนะอยู่ในทำเนียบใช่ไหม
ใช่
มันเป็นเหตุการณ์ยังไงลองเล่าฟังที่ตรงเนี้ยพูดถึงนาลองเล่าช่วงนี้สิ
มีคนในกองทัพธรรมอะค่ะไปขอถามเขาแล้วเขาก็พาไปเที่ยวนาค่ะ
เขาพาไปเที่ยวนา
ค่ะแล้วก็ชอบค่ะ
เป็นคนกรุงเทพนี่นะเอาแล้วเคยเห็นต้นข้าวหรือเปล่าตั้งแต่เกิดมา
ฮะไม่เคยแต่ไม่เคยรู้จักอะ
ค่ะเคยแต่ไม่ค่อยรู้จักถ้าเปรียบเทียบระหว่างข้าว
และข้าว
กับหญ้าก็เลือกไม่ออกนะกินข้าวมาตั้งนานเนาะแล้วประทับใจอะไรล่ะโยมไปทุ่งนาแล้วไปเจออย่างนั้นประทับใจอะไร
ชอบที่มันมีที่ว่างๆอะค
่
ะ
มีที่ว่างๆโล่งๆ
ก็มีฟ้าค่ะ
ด้วยแล้วก็ก่อนที่จะไปทุ่งนาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่โยมเนี่ยนะมีหลานเขาเป็นห่วงโยมตอนที่มาทำเนียบใช่ไหมจำได้ไหมแล้วปรากฏว่าเขาก็ประกาศนะประกาศว่ายายของฉันอยู่ไหนเขาไม่ได้ประกาศอย่างนี้นะหมายว่าประกาศชื่อโยมอ่ะความหมายคือ
ก็ตามหา
ตามหาโยมเนี่ยโยมสุภาเนี่ยในทำเนียบว่าโยมสุภายายของฉันเนี่ยไปอยู่ที่ไหนตอนนั้นโยมอยู่ไหนนะ
อยู่ที่เมืองกาญ
จน์ค่ะโอ้ไปอยู่เมืองกาญจน์น่ะไปอยู่ที่ทุ่งนาแรงรักและตอนนั้นไปดู FMTV ด้วยใช่ไหม
ค่ะ
ได้ยินเขาประกาศไม่นานในทีวี
ได้ยินค่ะได้ยินก็โทรไปบอกเขาอะค
่
ะ
อ๋อแล้วโยมก็โทรจากที่ทุ่งนาแรงรักมาที่ทำเนียบเลย
ค่ะ
และไม่ห่วงร้านเหรอหาร้านห่วงเราอะ
โทรไปบอกแล้วก็ไม่ห่วง
อ๋อ
โทรไปบอกเขาอะค่ะไม่งั้นเขาตาม
ไม่งั้นเขาก็ตามเราก็อยู่นั่นเลย
ค่ะ
ทำไมเป็นคนกรุงเทพทำไมต้องชอบทุ่งนาอะไรนักหนามีอะไรดีๆที่ทุ่งนาม
ันดีค่ะ ชอบค่ะ
ดีชอบอาตมาก็พูดต่อไม่ได้เหมือนกันเนี่ยดีชอบดีชอบ แล้วมันดียังไงนะโย
ก็ดีเลยค่ะ
แล้วมันก็ดีเนาะเอาตรงนี้ก็แล้วกันมันดีเนาะเอาตรงที่มันดีนี่แหละนะ เพราะว่ามันเป็นทุ่งนาแล้วมันก็เลยดีโยมก็เลยประทับใจนะจะมาสรุปเองแล้วกันนะโยมประทับใจนะก็เลยจากนั้นมาพอเสร็จจากที่เราไปร่วมกันใช่ไหมโยมก็เลยไปอยู่จริงๆเลยเหรอตอนเนี้ยตอนนั้น
ได้จัดชุมนุมก็ไปเลยค่ะค
ือไปเลย
วันที่สองอะค่ะตามเขามา
เอาอะไรไปบ้าง
ก็เสื้อผ้าที่ไปอยู่ค้างอยู่ที่วันนั้นค้างอยู่ที่สุวรรณภูมิค่ะ
เอาแล้วขออภัยนะครอบครัวโยมพ่อบ้านแม่บ้านไม่มีลูกหลานไม่มีใช่ไหม
ไม่มีค
่
ะ
อ๋อเป็นโสด
มีแต่พี่น้องอะไรเงี้ยค
่
ะ
มีแต่พี่น้องโอ้ดีจังเลยนะก็เลยพอเสร็จก็ไปเลยตามญาติธรรมไปเลย
ตามคุณมุมาเลย
ตามใครนะ
คุณมุติตาค่ะ
ตามเขาไปเลย
มาพอดีก็เลยตามเขามาเลยค
่
ะ
โอ้ชีวิตนี้ทำไมพูดง่ายจังนะเขาพูดว่าไงแต่ถึงตามเร็วจังอ่ะโยมมุทิตาพูดว่าอะไรนะ
เขาไม่ได้ชวนนะคะไปขอเข้ามาเองค่ะ
ขอเข้าไปเองด้วยโอ้อย่างนี้ไม่ได้หลอกนะ
ไม่ได้หลอก
อย่างนี้ถึงว่าถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกเนาะเอาไม้ใกล้ๆปากหน่อยโยม
ค
่
ะ
ทุกบรรยากาศคือการทำงานความพิธีเอากันกันอย่างนี้แหละเอาไม้ขึ้นอีกนิดนึงนะ
มันจะได้ว่าอยู่บ้านกับอยู่นาเนี่ยแต่อยู่บ้านกับอยู่ที่นาเนี่ยอยู่ที่ไหนลำบากกว่ากัน
อ่า
ค่ะอยู่
อยู่นามันก็ลำบากกว่าอยู่บ้านนะคะ
ลำบากยังไงอธิบายหน่อยสิอาตมาไม่ได้ไปอยู่ด้วย
มันยังไงอ่ะมันต้องทำงานทั้งวันนะคะ
ทำงานทั้งวัน
ค
่
ะ
แล้วน้ำประปามีไหม
ไม่มีค่ะ
อาบน้ำอะไรล่ะ
ก็อาบน้ำในท้อง
ในคลองอะไรไม่ดีเท่าน้ำประปาหรอก
ไม่เป็นไรอาบได้
ไม่เป็นไรโอ้โหแล้วไม่คิดถึงเบาะนุ่มๆเย็นๆที่กรุงเทพหรอ
ไม่คิดนะคะ
ไม่ได้คิดเลยแล้วลูกหลานมาตามไหม
เขาไม่ตามค่ะชวนเขามาเที่ยวค่ะเขาก็รู้ไม่เป็นไร
ตอนนี้ไม่เป็นห่วงอะไรเลยทางบ้าน
ไม่ห่วงค่ะทุกคนสบายดี
โอ้โห
เราก็สบายอยู่ที่นี
่เราอยู่ที่นี่สบายเลยนะ
ค่ะ
ถ้าให้กลับไปอยู่บังคับให้ไปอยู่ที่นู่นอีกยังไงไปนะ
อยู่ที่นี่ก็ดีกว่าค่ะ
อยู่ที่นี่ดีกว่านะ
ค่ะ
อยู่ที่บ้านแต่เดิมทำอะไร
อ๋อไม่ได้ทำอะไรค่ะค่ะช่วยน้องนิดหน่อยขายของแค่นี้ค่ะแล้วก็กลับไปนอนไม่ต้องทำอะไร
ชีวิตสบายอยู่แล้วนะกินกินนอนๆนะมาอยู่นี่ก็ดีแล้วล่ะก็เลยตอนนี้ได้ยินว่าล่าสุดเลยนะได้ยินว่าโยมเนี่ยบางคืนเนี่ยนะอันนี้จะไปบอกใครนะ
ค่ะ
จะไปบอกใครนะญาติโยมโยมเนี่ยเขาพักอยู่คนเดียวเลยทุ่งนาแรงรัก
ค
่
ะ
อย่าไปตำหนิโยมนะเพราะว่าโยมใจถึงมากเลยบอกว่าโอ้โหใจถึงขนาดว่าไม่มีใครพักก็จะพักอยู่คนเดียวอ่ะที่ทุ่งนาแรงรักอ่ะทุ่งนาแรงรักมันกี่ไร่รู้ไหมร้อยกว่าไม่ใช่ร้อยธรรมดาร้อยกว่าไร่อาตมายังไม่ไปหรอกก็ดูแต่ในทีวีสักวันหนึ่งก็ต้องได้ไปแหละตั้งร้อยกว่าไร่อ่ะเห็นไหมโยมไปเฝ้าอยู่คนเดียวบางวันนะบางวันจริงๆแล้วก็มีหลายผู้หลายคนอ่ะที่ไปช่วยกันอยู่ที่นั่นแต่มันมีเพียงบางวันเท่านั้นงานที่โยมเนี่ยทำไมถึงเอาดวงใจดวงไหนที่กล้าทำอย่างนี้ล่ะตอนนั้นไม่กลัวอะไรเลยล่ะ
ไม่กลัวค่ะที่นั่นก็มีพี่หมออยู่ด้วย
หมอไหนล่ะ
ก็รู้ว่า
อ
๋
อ
ก
็
มีแล้วมีพระอยู่ด้วย
หมอที่หมอพวกเรานะหมอที่เสียชีวิตไปแล้วน
ะ
หมอฟากฟ้าหนึ่งนะอ๋อมีหมอฟากฟ้าหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนก็เลยไม่กลัว
ไม่กล
ั
วค่ะ
คิดดีนะนี่นะ
โอ้
โหรวมแล้วเป็นสองนะเพราะนั้นอย่าหาว่าโยมอยู่คนเดียวนะโยมอยู่สองนะโอ้โหคิดดีเนา
ะ
โอ้ดีมากเลยและตั้งใจว่าชีวิตนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่นี่ตลอดเลยหรือยังไง
ค่ะก็ถ้าไม่มีปัญหาก็อยู่ตลอดนะคะเพราะมันอยู่แล้วมันก็สบายอะค่ะ
เอาถามจริงๆว่าปลูกนาเป็นไหมล่ะปลูกข้าวนี่เป็นไหมล่ะ
กำลังหัด
กำลังหัดนะไม่เป็นไรดีแล้วล่ะทุกวันหัดได้มันหัดกันได้เนาะทุกอย่าง
พอจะบอกได้ไหมว่าอยู่นาสบายกว่าอยู่บ้านอย่างไร
คือมันได้ทำอะไรตามใจอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปทำไอ้งานที่เราไม่ชอบอะค่ะไปขายของไม่ชอบอย่างเงี้ย
ขายของได้เงินด้วยใช่ไหม
ไม่ชอบอะค
่
ะ
ไม่ชอบได้เงินนะไม่ชอบ
ชอบไปขุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
ชอบไปขุดอะไร
ขุดดินปลูกอะไรอย่างเงี้ยชอบอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วได้เงินไหมล่ะขุดดินขุดอะไร
โอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้เงินเพราะเราไม่ใช้เงินอยู่แล้วไม่ต้องใช้เงินค่ะนี่ฉันไม่เงินไม่สำคัญนะคะ
มีข้าวกิน
ค
่
ะ
มีที่นอน
ค
่
ะ
อากาศดี
ๆ
มีคนดีๆ
ใช่ค่ะมีมิตรสหายที่ดีมากเลย
โดยเฉพาะมีอาหมออยู่ด้วยโอ้โหโยม
ค่ะไม่ได้
อยากจะตกใจมีอาหมออยู่ด้วย
แล้วคิดยังไงถึงไม่ชอบใช้เงินล่ะ
เป็นคนที่มันใช้เงินไม่ค่อยถูกอะราคาไม่ค่อยเป็น
ใช้เงินไม่ค่อยถูกโอ้ดีเนาะโยมถูกแล้วล่ะมาทางนี้น่ะถูกแล้วล่ะทางนี้เขาใช้เงินไม่ค่อยเป็นกันหรอกโยมมาถูกทางแล้วล่ะนะขอแนะนำ
ไม่ได้ทำอะไรค่ะ
เราอยู่มาจนโสดทุกวันจะคิดว่าตัวเองคิดผิดหรือเปล่า
อ๋อคิดถูกมากเลยค่ะ
มีคนเขาว่าไห
ม
ว่าเนี่ยไม่มีแฟนไม่มีอะไรเนี่ยมีใครเขาว่าไหมไม่มีลูก
ไม่มีค่ะไม่มีใครว่าค่ะ
ไม่มีใครเขาว่านะ
ค
่
ะ
อ๋อโอ้ดีมากเลยเนาะเป็นโสดแล้วก็น่ะคานทองนิเวศก็รออยู่เนาะ เอาเราก็มีประเด็นมีอะไรเสริมอีกไหมฮะ
คือบางทีการมาอยู่วัดเนี่ยมันก็เป็นครอบครัวใหญ
่ใช่
ก็จะมาหมู่บ้านอย่างบ้านของเราเนี่ยก็ครอบครัวเล็กๆ
ค่ะ
ก็ต้องใส่อย่างนึงว่าพอมาอยู่ครอบครัวใหญ่เนี่ยมันวุ่นวายมากกว่าอยู่ครอบครัวเล็กๆอย่างที่เราเคยอยู่หรือเปล่า
ค่ะมันวุ่นวายแต่เราทำใจได้คือไม่ไปวุ่นวายกับเขาก็คงไม่มีปัญหาละค่ะ
อ๋อดีเนาะ
ค่ะอ
ย่างนี้จะสอนอะไรอ่ะ ไม่ต้องสอนอะไรโยมมากนะโยมรู้หมดแล้วเนี่ย ก็ทำใจสบายได้เลยตอนนี้นะโอ้และเด็กๆล่ะ โยมชอบเด็กๆนักเรียนเมื่อไปวุ่นวายกับทุ่งนาแรงรักเนี้ย
อ๋อไม่ค่ะเด็กๆ ก็คือเด็กๆค่ะ
เราก็เข้าใจเขา
เข้าใจค่ะ
เขาจะดื้อจะซนก็เป็นเรื่องของเขา
อ๋อใช่ค่ะธรรมดาของเด็ก
เราก็ทำใจของเราไปเรื่อยๆ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
เกิดมาเพื่อทำใจ
ใช่ค่ะ
โอ้โหเอาก็ประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมก็ค่อยว่ากันใหม่นะ
อ
้าวเจริญธรรมอ้าวสาธุโอ้โหนะโอ้ใจดวงนี้ก็ไม่ธรรมดาเนาะมีแต่ไปกับไปเลยเนี่ยไม่ต้องชวนอะไรมากเลยนะโอ้
เขาบอกแล้วไงไม่มีใครชวนเขามาเอง
ไม่มีใครชวนมันมีเพลงหนึ่งในถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกนั่นแหละแสดงว่าโยมนี่พร้อมเลยนั่นแหละพร้อมที่จะให้กลุ่มนี้ได้หลอกว่างั้นถ้าจะหลอกฉันก็หลอกเถอะหลอกไปเป็นคนดีมันก็ไม่ดีตรงไหนนะเนาะก็ดีแล้วล่ะเราก็ได้ฟังแล้วเรียกว่าเป็นผู้หญิงใจเพชรทั้งสองคนนะอ้าวเราจะไปฟังอีกนะฝ่ายชายบ้างนะตอนนี้ก็โยมสุมิตรคำมีนะนี่ก็เป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเมื่อก่อนก็เคยเป็นครูมาแล้วก็สมเลเทเมาจริงๆโยมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากบอกว่าไม่อยากจะพูดอะไรมากมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะอ้าวลองทักทายพวกเราดูซิเป็นยังไงอาเชิญ
กราบนมัสการสมณะแม่พูดโทษพ่อท่านสมณะสิกขามาสทุกรูปครับและเจริญธรรมกับญาติธรรมพร้อมกับครูที่นี่ทุกท่านครับ
นะใช่ได้แล้วนะแสดงว่าเป็นคนใหม่จริงเพราะต้องคนใหม่ก็ต้องขุกขักขักมั่งเดี๋ยวจะเรียบร้อยราบรื่นเกินไปโยมเนี่ยแตกต่างจากสองท่านนะสองท่านนั้นไปคลุกคลีในธรรมเนียบใช่ไหมแต่โยมสุมิตรเนี่ยนะคลุกคลีอยู่ที่หน้าจอนี่มันแปลกตรงนี้เป็นพันธมิตรหน้าจอนะเอาลองเล่าดูที่โยมเป็นยังไงท้าวความอาเชิญ
คือจริงๆแล้วเนี่ยในสายการเมืองเราเป็นข้าราชการนะฮะเดิมเราก็จะไม่ค่อยได้ยุ่งกับไปเรื่องของสิ่งที่มันกระทบหรืออะไรกับสิ่งที่เราคิดว่ามันเราจะอยู่ในตรงกลุ่มที่ยากแต่พอเห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็เห็นคอยตามนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดจริงๆกับประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ของข้าราชการของประชาชนหรือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างที่ท่านพ่อได้บอกให้สลายนะฮะตอนนี
้
ตอนนั้นเนี่ยทุกคนเรามามองด้วยว่าถ้าพันธมิตรไม่ออกมาเนี่ยหรือแรงพันธมิตรไม่มากพอผมเชื่อได้ว่าไม่มีวันนี้นะครับสำหรับรัฐบาลไม่มีแน่นอนเพราะเราอยู่ตรงราชการในหน่วยราชการที่เรารับรู้ข่าวสารตลอดเนี่ย มันไม่เป็นอย่างที่เราวางตัวเพราะในการที่จะไปผมไปนะครับแต่ว่าก็ไปในระบบครอบครัวเหมือนกันไปที่สนามหลวงบ้างช่วยเก็บกับเงินบ้างเป็นสัดเป็นส่วน แต่ละครั้งที่มีเหตุการณ์นั้นผมบอกตรงว่าบางครั้งอยู่ในภาวะที่ผมทำงานกับอาชีพอยู่แล้วมีลูกน้องมากไม่สามารถที่จะไปทันทีทันใดแต่ก็ไปในกรณีที่มีบางครั้งที่เรามีเวลาเราก็ไปจริงๆครับไปร่วมด้วยครับ
เข้าใจส่วนใหญ่ก็อยู่หน้าจอว่างั้นนะ
ก็ติดตามตลอดครับแม้กระทั่งเป็นสมาชิกก็ทุกคนในบ้านก็เป็นหมดนะครับก็คือช่วยเหลือ
ก็หมายก็ว่าก็ปรึกษากันคุยกันปรึกษากันไปเรื่อยๆ
เพราะที่มันเป็นบังคับอยู่ในส่วนหนึ่งด้วยคร
ับ ลองเท้าความไปหาอดีตของโยมดูบ้างนะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างลองขนาดไหนนะก็ว่า บุหรี่เหล้าอะไรขนาดไหนท้าความเล็กๆ
อันนี้อันนี้คงครบไปแล้วครับคือผมมาได้สะดุดใจตรงท่านเทียนพุทธนะฮะที่ท่านเป็นญาติธรรมซึ่งวันหนึ่งที่พ่อท่านขึ้นไปให้พูดแล้วท่านเทียนพุทธก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับทั้งสัมมาเลเทเมามีเงินเดือนเป็นแสนเป็นไรเนี่ยเราเอ้ยมันคล้ายๆกันเนาะเราคิดว่าเราเอ้ยเราในสิ่งที่เราเลวเนี่ยพูดตรงๆว่าครอบครัวเราเนี่ยอาจจะไม่รับรู้กับเราเพราะว่าเราเหลวนอกบ้านมีเงินเท่าไหร่ก็ได้มาก็โอเคก็เข้าบ้านบ้างนะครับแต่ออกนอกบ้านจะเยอะผมสูบบุหรี่นี่ตั้งแต่ม.3นะฮะพอเป็นครูนี่ก็วันละ6 ซองครับวันละ6 ซอง
ตัวอย่างที่ดีมีค่าความสอน
เราบุหรี่นี่ถ้าไม่สว่างก็ไม่กลับบ้านนะครับเป็นมาตลอดครับแต่สมัยก่อนผมเป็นครูเมื่อปี2513
แล้วเคยบอกให้เด็กเลิกบุหรี่ไหมล่ะตอนนั้น
จะพูดถึงตรงนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนนั้นเราไม่มีเรื่องจริงๆแล้วจริยธรรมของครูเนี่ยมันมีอยู่สอนอยู่แต่ถามว่าครูทุกคนน่ะในจริยธรรมของตัวเองเนี่ยมีสักขนาดไหนเราไม่สามารถจะกำหนดตัวเราได้แล้วเราก็ไม่ได้มองตรงนั้นผมมีเงินเดือนแค่840 บาทนะในสมัยนั้นบุหรี่ก็ซองละ6 บาท
ยุคนั้นก็แพงนะ
ครับก็ถือว่าแพงมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆ7 บาท 8 บาทเลยมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ทนสูบอยู่งั้นนะครับสูบตลอดตั้งแต่ม.3จนกระทั่งถึงปี2527ประมาณปี2527ปี2527นี้ผมก็พาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาเป็นหัวหน้าในการจัดทัศนศึกษาก็พาไปที่พัทยาผมก็ติดบุหรี่ไปเหมือนปกติในรถเขาก็มีแอร์มีอะไรกันอยู่มันปกติแล้วก็สูบโดยไม่เกรงใจเขาไม่มีความเกรงใจตรงสูบก็โผล่หน้าต่างไปสูบบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ครับผมสูบบุหรี่จนกระทั่งว่าสอนเขียนบนกระดานดำผมก็ยังสูบบุหรี
่
กินข้าวผมก็ยังสูบบุหรี่
โธ่พระเจ้าเอาต่อ
คือก็คิดเหมือนกันว่ามัน120 มวลเนี่ยมันตลอดมาเนี่ยผมไม่ได้คิดเลยว่าผมจะเลิกบุหรี่ได้นะครับ
ก็ไม่น่า
ไปชลบุรีครั้งนั้นไฟแช็กมันเกิดไม่มีนะครับติดไปไม่มีไฟติดไปแล้วไอ้แก๊สมันหมดปัญหายากสมัยก่อนเนี่ยผมก็ใช้รอนสันสิงดำอันละ 3,000 กว่าบาทแต่เงินเดือนแค่840คือยังไม่ได้ใช้คือใช้ความสะดวกส่วนตัวความติดส่วนตัวพอนะวันนั้นมัน
เอาไฟ
แช็กมันหมดเนี่ยพอไฟแช็กมันหมดวันนั้นผมก็หิวบุหรี่มากเลยพูดตรงๆเลยแบบจะลงแดงเลยแล้วคิดว่าเราจะอยู่ทำไมกับเรื่องเหล่านี้ไม่เมื่อนั่งรถไปตลอดตั้งสายทางไม่มีเลยแก๊สต้องเติมแก
๊
สแล้วครูนักเรียนเขาก็ไม่ค่อยสูบบุหรี่กันมีผมคนเดียวที่สูบหนักครับแล้วก็เลิกวันนั้นก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเรามัวมาสูบบุหรี่แล้วก็มีต้องมาหาปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอาไปเช็คลองสารใส่ในซองบุหรี่ที่ยังพอเหลือบ้างแล้วก็โยนทิ้งหน้าต่างรถแล้วบอกหน้าบัดนี้ผมจะไม่สูบบุหรี่ละผมก็โยนทิ้งไปตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ครับ
โอ้โหสาธุโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะเหตุเกิดจากแก๊สไม่มีนั่นเองสาธุขอให้แก๊สไม่มีเถอะคนจะได้เลิกบุหรี่ซะเยอะเลยเนี่ยโอ้โหดีจังเลยนะเหตุบางอย่างทำให้คนเราคิดได้เหมือนกันเนาะบางเรื่องง่ายๆเองนะ
มันเป็นส่วนที่ว่าเราบางครั้งเราคิดแต่ส่วนเอาความสะดวกแก่ตัวเราพอเรามานึกถึงความคนข้างๆเนี่ยทั้งครอบครัวทั้งไรเนี่ยเราเขาไม่เคยปิดปากเนี่ยเราก็
สงสารเขาใช่ไหม
พอเริ่มคิดแต่
เขาไม่เคยบ่นเหมือนเราก็ทำเอาเปรียบเขาอยู่เรื่อยแอบทำอะไรซุกซุกซ่อนๆเขาก็ไม่รู้ใช่ไหม
ครับ
เราก็เลยรู้สึกละอายแก่ใจว่างั้นนะอันนี้จะมาพูดเองโยมไม่ได้พูดในที่สุดนะเอาปื๊ดมานะก็เลยที่สุดก็เลยบอกว่าโยมบอกว่าอย่างนี้เมื่อมาดูพวกเราเห็นพวกเราแล้วเนี่ยก็เกิดความประทับใจว่างั้นนะแล้วไปเจอโยมอะไรนะไม้ผลใช่ไหม
คุณไม้ผล
ก็เลยประทับใจอะไรล่ะสังเกตบอกว่าสังเกตเห็นอาการกริยาสังเกตนู่นสังเกตนี่ว่างั้นสังเกตอะไรบ้าง
คือผมลักษณะในครอบครัวผมจะเป็นผู้นำโดยตรงแล้วก็แทบจะไม่ได้มองความเป็นอยู่จริงๆของความรู้สึกนะฮะแต่การบริการครอบครัวเนี่ยก็ปกติคือเราเต็มที
่
ไอ้ที่ผมสำเร็จเต็มเมามันเกิดจากมีอะไรได้นะครับผม840 บาทคือเงินเดือนแต่งานที่ผมทำภายนอกเนี่ยก็ได้เป็นแสนนะ คือทำงานก่อสร้างคุมงานบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับเงินมันเยอะแล้วก็มีเพื่อนเยอะพวกเยอะคือเรามีเงินนะครับพวกก็เยอะก็หมุนเวียนกันไปก็ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายพอสมควรแต่ก็ไม่ถึงกับว่าให้ลำบากครอบครัวแล้วอาชีพของผมในส่วนตัวแล้วก็เป็นช่างก่อสร้างคือผมเรียนสายอาชีวะชั้นสูงได้จบมาก็นำวิชาเหล่านั้นเข้ามาใช้ในกรณีที่เราจบแล้วมีในจังหวัดที่เป็นต่างจังหวัดนี่ครับหาช่างยากหาบุคคลที่จะทำงานยาก
เราก็ถือว่าเราระดับแนวหน้า
เราก็ถือว่าเราเป็นผู้นำในนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วกำแพงเพชรสมัยก่อนมันคงไม่มีอะไรมากระยะหลังๆเนี่ยการก่อสร้างมากขึ้นเนี่ยหาตัวยากเราก็เป็นหัวหน้ากลุ่
ม
ในการจัดเพราะนั้นเงินมันก็ไหลเข้ามาในส่วนเราเยอะมาก
เ
ราก็ใช้ไปเยอะอีกเหมือนกันนะครับ
แล้วยุคนั้นก็ต้องใส่สูตรใส่อะไรใช่ไหมเท่ๆผมก็ต้องผมไม่เป็นอย่างนี้
พออย่างนี้สูตรนี่ผมแอนตี้เลยครับแม้กระทั่งผูกไทยเข้าไปสอนนี่ผมแอนตี้กระทั่งศึกษาการจังหวัดนี
่เราก็ไม่ได้ทำ
ท่านศึกษาการจังหวัดนี่ไปบังคับให้ผมแต่งตัวเนี่ยเอาชุดราชการมาให้แต่งมาอะไรเนี่ยไม่เคยทำเลยนะ
แต่เราก็
เราก็ด้านกระเดื่องพอสมควรตอนนั้นมันมีความรู้สึกว่าในเมื่อเป็นครูทำงานเนี่ยเราทำไมต้องไปผูกไทยต้องไปแต่งอะไรที่มันไม่ได้ทำภาคสนามก็เอ็นตีมาตลอดก็อยู่ตรงนั้นยากพอสมควร
แต่ก็จะไปแต่งชุดเท่ๆอย่างอื
่
น
ไม่ครับใส่เป็นเกงยีนคือผมจะใช้วิธีพอมีตังเราก็เข้าห้างสมัยก่อนก็ที่จังหวัดต่างจังหวัดไม่มีนะครับต้องเข้าขอสวรรค์เข้าพิษณุโลกเข้ากรุงเทพไปซื้อทีก็สองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทเอาชุดดีๆมาทั้งนั้น
อ
ย่างเกงยีนก็ต้องเลือกอย่างดีเสื้อก็ต้องเลือกอย่างดีคือไม่เคยออกจากบ้านแล้วไม่เคยใส่อย่างนั้นครับมันเป็นอย่างนี้มาติดมาตลอดแต่เมื่อผมมาพบคุณไม่ผลในระยะหนึ่งนะครับแต่ผมพบกับคุณยมภาคุณทีชัดแล้วก็ญาติธรรมที่อยู่ปฐมโศกคุณน้ำดินนะคุณช่วยบุญมีหลายๆคนที่ผมประทับใจคือผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพวกนี้เขาแต่งกันธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่กันได
้
เราก็ยังสงสัยนะครับแต่ไม่คิดนะครับว่าจะทำอะไรให้ได้เหมือนอย่างที่เขาทำก็มีอยู่วันประมาณต้นเดือนที่แล้วเนี่ยครับผมมารู้สึกว่าไอ้เสื้อผ้าที่ในตู้เราเนี่ยมันมีเหลืองกับชุดยีนเนี่ยเยอะแล้วก็ใส่อย่างนั้นประจำพอผมมาเห็นตรงที่เขามีความสบายแล้วไม่ต้องมาดิ้นรนหาอะไรต่างๆเนี่ยผมแล้วตั้งใจบอกกับแฟนว่าไอ้พวกเนี้ยผมไม่เอาแล้วนะผมไม่เอาละผมเลิกแล้วยกให้คนอื่นแล้วไปให้ญาติให้อะไรทั้งหมดเลยแล้วผมก็ซื้อที่ไพศาลีผสมศพตัวละ80บาทจากตัวละ 1,800 มาซื้อตัวนี้ตัวละ80ผมก็ซื้อทีละ 4-5 ตัวเอาไปใส่ก็ลองใส่ออกไปตลาดคือก็คงจะว่าผมคือคนที่รู้จักกันไอ้นี่คงจะเพี้ยนนั้นแต่ใจเราไม่ใช่อย่างนั้นคือเราทำสบายดูสิมันก็สบายจริงๆนะครับเห็นคุณไม่ผลทำงานในไร่อย่างมีความสุขรั้วก็ไม่
ม
ีเราก็ไม่ได้ทำอะไรเขาแค่เอาเก็บผลไม้กิ่งไม้อะไรใบไม้ไปขายตลาดได้วันละ50บาทบ้าง200บาท
ยอมอยู่นครสวรรค์เนาะอยู่นครสวรรค์ใช่ไหม
ผมอยู่ทั้งนครสวรรค์และกำแพงเพชรครับคือภรรยาผมอยู่ที่
อยู่สองที่
นครสวรรค์พร้อมกับลูกผมอยู่ที่กำแพงเพชรครับเพราะนั้นไปเจอเขาจะเจอที่ไพศาลีก่
อ
นเจอท่านสมณะหรือคมซึ่งแฟนผมก็เจอครั้งแรกเห็นรถผ่านได้เจอก็พระอะไรคิ้วดกจังเลยผมก็
โอ้
จริงมันคือเราก็มีจุดสะดุดไงบอกงั้นลองไปดูสิ
เจอรูปอื่นก็ไม่เจอ เจอรูปท่านก็ปกติท่านก็คิ้วดกอยู่แล้วนะ
ครับแล้วก็มีก็เลยไปฟังธรรมบรรทลาแล้วก็ถือโอกาสไปทำบุญก็ทำไม่ถูกแล้วครับยังทำไม่ถูกพอแฟนเขาก็จัดการเรื่องอาหารไปทำบุญ
วันนั้นคืออะไรไปใส่อ่ะ
ก็ทำไปฮะก็ทำบัวลอยทำพวกกล้วยนึ่งกับผลไม้ใส่เข้าไปแล้วก็ไปถวายโดยที่ถามเอาครับว่าเขาใช้อะไรยังไงเพราะมังเตมรัตน์นี่ไม่เคยรู้เรื่องอยู่แล้วพอเจอคุณแม่ผลเนี่ยผมจะเข้าไปแล้วรับรู้ได้เยอะตรงที่ว่าท่านปลูกพืชพันธุ์ต่างๆในบ้านเยอะมากเลยครับเยอะมากๆแค่ว่าผมเดินตรงไหนก็มีแต่ของกินแล้วเขาก็แนะนำแฟนผมก็เอาไปทำกินที่บ้านกันตำน้ำกินโดยใช้ใบยะนางมั่งนะครับใบเตยมั่งแล้วก็ผมไม่รู้ใบอะไรมากมายนะ8-9 อย่างเปลี่ยนทุกวันแล้วครับทุกวันก็ดื่มจนทุกวันนี
้
แล้วมาที่นี่ก็มาทำอย่างจะมีแขกที่ท่านผู้ว่าประเกษียณนะฮะคุณเจษดา อยู่ที่ศรีสะเกษก็รู้จักกันตั้งแต่งานอริยะท่านไปก็ไปผมก็ทำให้หลานๆทำน้ำให้ดื่มก็คุยกันอะไรก็รู้สึกว่าเราที่ทำไปแล้วเนี่ยได้ความรู้สึกที่ว่าเออเนาะแทนที่เราจะไปซื้อเป๊ปซี่โค้กอะไรมาบริการตำน้ำในบ้านแล้วก็แจกได้แล้วก็ดื่มกันได้ทุกคนก็นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผม
เป็นวัฒนธรรมใหม่เนาะเป็นวัฒนธรรมที่ดีนะเราชาวสุขทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะทำงี้แหละเป็นว่าเราเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ๆเลยแทนที่จะซื้อโค้กซื้อเป๊ปซี่ใช่ไหมนี่แหละเอาน้ำเนี่ยอย่างที่ว่าที่โยมว่าไปเนี่ยนะไม่ต้องสมาไม่ต้องพูดอีกนะเชื่อว่าโยมจำได้อยู่แล้วล่ะเอาต่อแล้วถ้าโยมประทับใจอะไรเกี่ยวกับพืชผักผลไม้เมื่อก่อนเราก็เห็นอยู่แล้วไม่ใช่หรือและตอนนี้มันต่างจากเมื่อก่อนยังไงล่ะความรู้สึก
ต่างมาเมื่อก่อนนี่ถ้าผมจะกินก็ชวนแฟนไปกินขนาดว่าร้านข้าวเม่าข้าวฟ่างซึ่งสมเด็จเทพสุรัตน์เนี่ยจะเสด็จไปทานที่แม่สอดประมาณสักสามโมงเย็นบอกไปกินข้าวกันที่แม่สอดก็ขับรถไปเลย
หมายว่าที่ไหนดังๆเนี่ย
สั่งปลาแค่นั้นนะครับ
เราก็ต้องไปที่นั่น
คืออยากจะลองดูว่าเขาอร่อยจริงไหมคือปลาอะไรที่อร่อยผมตามไปกินปลาแม่เมยไปแล้วไปกินหมด
อ
ย่างปลาแม่เมยเลิกกินเลยเพราะว่าเพื่อนผมคนตกปลาหาปลาอยู่แถวนั้นปลาแม่เมยเป็นปลาตัวใหญ่มากๆแต่ในท้องของปลาตัวแม้กระทั่งขนาดนี้ไม่มีนิ้วก็มีผมไม่มีผมก็มีเศษเนื้อของคนนะครับอยู่ในนั้น
เอาเดี๋ยวพูดอีกหน่อยเอาขอให้พูดอีกครั้งหนึ่งในปลามันมีอะไรบ้างขยายความ
คือเราต้องเข้าใจตรง
ให้มันดัง
เขตจังหวัดแม่สอดเป็นเขตที่เมื่อพบพระหรือว่าสายที่เป็นพวกกะเหรี่ยงพุทธอยู่นะฮะกะเหรี่ยงคิดเนี่ยไม่ใช่พุทธพุทธเนี่ยอยู่สายพม่าคิดเนี่ยอยู่ฝ่ายเราคือพุทธกับคิดเนี่ยเขาจะมีการถล่มกันตลอดเวลาแล้วระหว่างนั้นเราก็มีทหารตชดของเราไปฝึกอาวุธให้อะไรให้ต่างๆที่เขามีกันอยู่นะฮะเพื่อนผมก็ไปทำอยู่ที่นั่นเราก็ไม่รู้ว่าที่จริงแล้วมันเกิดอะไรบ้างในสิ่งที่ตรงนั้นเขาไม่เปิดเผยนะครับแต่ปลาที่เอามาเนี่ยเพื่อนบอกอย่าไปกินเพราะมันหั่นชิ้นนึงเท่ากับเขียงนะพอกับปลาบึกครับ
ตัวใหญ
่ตัวใหญ่นะครับตัวเล็กๆหน่อยก็ใหญ่พอๆกับปลาสวายอะไรตัวเล็กเพราะนั้นสิ่งที่อยู่ในกระเพาะปลาเนี่ยมันเป็นปลาน้ำลึกด้วยหากินก็คงจะแต่ผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะไม่อยากจะเชื่อ
ศพเรานั้นก็ทิ้งลงในแม่น้ำ
ไม่อยากจะเชื่อแต่เห็นแล้วเพื่อนเอามาให้ดูผมต้องยอมเขาบอกเลิกกินเลิกกิน
หวังว่าผู้ฟังที่แอบฟังอยู่ทั้งบ้านที่กำลังอร่อยกับปลาระวัง
เนี่ยอาหารที่มันเราชอบเราก็ขวนขวายเนื้อแต่ผมไม่กินสัตว์ใหญ่มาตั้งแต่รู้สึกจะนานมากนะสัตว์ใหญ
่
น่าจะประมาณอายุประมาณไม่เกิน15เลิกเลิกกับสัตว์ใหญ่แต่จะกินพวกไก่บ้างปลาบ้างเป็นหลักนะครับแต่มาหน้าวันหนึ่งที่เรากินกันอยู่พอวันที่เรามากินเรามาเจอ
มังสวิรัติ
มังสวิรัติที่เขาแนะนำให้เราแล้วผมก็ที่โรงเรียนผู้นำนะไปเจออาหารที่ท่านจำลองเขาสั่งให้แม่ครัวทำจะเป็นพวกเต้าหู้อะไรถั่วเหลืองอะไรที่แม้กระทั่งเรายังตอนนี้เรายังแอนตี้ถั่วเหลืองอยู่นะแต่เราก็ยังกินพวกนี้อยู่ในบ้านพอสมควรเพราะเราก็เอ๊ะทำไมเราในเมื่อเรามีโปรตีนจากพืชเยอะมากๆเลยยิ่งผมมาที่งานอริยะที่นี่ครั้งแรกถั่วก็ถูกนะฮะข้างนอกเนี่ยถุงเล็กๆ25บาทไม้นี่50บาทถุงยังยักษ์เลยเอาไปกินเป็นเดือนยังไม่หมดเลยก็เลยลองทดว่าโปรตีนเขาบอกว่าอย่างท่านอย่างคุณแพทย์หญิงฟ้ารักนะในงานอะไร8ออนที่ว่าออกทุกเช้าเราติดตามฟังอยู่หมอสุนทรหมอเขียวนะครับก็ได้ฟังอะไรหลายอย่างแล้วก็เราเอ๊ะทำไมเมื่อโปรตีนมันมากขนาดนี้เราก็ลองมาดูสิแม่บ้านเขาก็ทำนะครับตัววิธีการทำที่เราทำให้เราเลิกพวกโปรตีนที่เป็นเนื้อเนี่ยคือเข้าถั่วทุกประเภท5-6อย่างเนี่ยมารวมกันเอามาแช่น้ำตอนหัวค่ำเนี่ย
ลองฟังตรงนี้ดีๆนะ
เสร็จแล้วพอแช่เสร็จเนี่ยแม่บ้านเขาก็รอมันจนทั้งถึงตอนเช้ามาเนี่ยตอนเช้ามาตื่นมาเขาตื่นมาประมาณ3:00เพื่อมาฟังธรรมะของพ่อท่านเนี่ยแหละครับมาหุงพร้อมกับข้าวแดงข้าวกล้องใส่รวมไปเลยนะครับอยากจะกินผักทองอยากกินอะไรเราก็ใส่รวมไปในนั้นเลยหุงไปทีเดียวส่วนข้างนอกเราก็หาผักมาแล้วก็ส่วนอื่นก็อาจจะกลับทำบ้างเอาเห็ดแค่หางข้างที่มันมีอยู่ในที่นี่เยอะนะครับแค่หางข้าง ผมนี่เพิ่งไปรู้จักคุณไม่ผลเนี่ยครับหยิบให้ผมกำมือนึง
ไม่รู้ว่าได้เอามาบ้างหรือเปล่า
แค่ตอนนี้หมดแล้วครับตอนนี้หมดจะเหลือครับเพราะแค่หางข้างมันจะมีแบบเป็นพวงบ้างเป็นแบบไม่งอไม่หางไอ้ตัวไม่โค้งนี่แหละมีแต่แค่ทรายอย่างจะกินไม่ได้แค่ทราย
คือเราไปประยุกต์วิธีทำอาหารกินเองให้มันกินได้ไงปกติคนเราเนี่ยกินผักยากญาติธรรมหลายคนเนี่ยนะบอกได้เลยว่ากินผักเนี่ยกินน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมเนี่ยกับภรรยาเนี่ยเขาพยายามประยุกต์นะประยุกต์วิธีกินผักให้ยังไงให้มันรู้สึกว่าน่ากินทั้งผักทั้งกับข้าวเนี่ยเขาก็เลยไปประยุกต์นะเป็นที่เขารู้สึกว่าเออมันน่าจะประทับใจน่าจะได้มาเล่าให้ฟังบ้างลองยกตัวอย่างสิอย่างอะไรอะผักอะไรที่ว่าม
ีผักดังอย่างนึงเนี่ยอย่างมังกรหยกเนี่ยชาวกินกันจนเบื่อแล้ว
มังกรหยก
เนี่ยมังกรหยกนี่ผมจริงๆผมเป็นคนถ้าผักนี่ผมจะไม่เอายอดมาปรุงอาหารเลยนะผักจืดแต่ถ้าเป็นเปรี้ยวผมฝาดนี่ตามที่ท่านทอนพูดให้ฟังเนี่ยผมก็เอามาทำเพราะนั้นเวลาที่ผมเอาผักบุ้งหรือกระถิ่นหรือว่ามังกรหยกเนี่ยเอามากินผมก็จะเอาเฉพาะใบกับต้นหรือว่าถ้ายอดบางทีเราก็ทิ้งไว้ครับแต่เอาใบมามากกว่าแต่อันไหนที่จะเป็นต้องถกมาผมก็ตัดยอดทิ้งนะครับแล้วก็เอาส่วนเหล่านี้เอามาปรุงโดยวิธีถึงก็เอามาแช่มาคั้นกับน้ำเกลือนะครับมาคั้นกับน้ำเกลือก่อนเพื่อให้ยางที่มันดำเนี่ยมันจะดำสนิทนะครับเวลาที่เราเอามาทำคั้นน้ำเกลือแล้วเนี่ยลวกในน้ำร้อนแล้วกลับมาน้ำเย็นอีกทีนึงยังไม่ทำอะไรพักให้แห้งมันหมาดก็ได้แล้วก็ไปผัดหรือไปวิธีผัดของที่บ้านก็ใช้ฟองเต้าหู้หรือโปรตีนนะครับมาหน้ามานาบกับไฟให้มันออกสีคล้ำๆหน่อยหรือใช้น้ำมันน้อยหน่อยเหมือนกับทำขนมเบื้องที่ทางฝ่ายนี้เขาเคยทำขนมเบื้องที่มีไส้ข้างในนะฮะทำน้ำมันบางๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ผัดกับเต้าหู้ที่เราทำให้มันสุกแล้วนะครับเออลืมขั้นตอนไปนิดนึงก็คือเอามาตำเอาเต้าหู้มาตำให้มันแยกออกมันจะเหมือนเนื้อทุบครับมันจะเหมือนเนื้อทุบแล้วก็ไปผัดกับใบ
เหล่านี
้ครับคือใบมังกรหยกเมื่อก่อนผมก็กินไม่เป็นแล้วครับไม่เป็นแต่มันมีเมือกในเมือกของมันเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่อย่างหนึ่งที่ท่านสุนทรบอกว่ามันจะบำรุงตับแล้วผมเองเป็นคนมีเสลต์เยอะที่ตับมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะตับเราจะเป็นมันพอผมกินมังกรหยกไปประมาณสักอยู่ในราวสักเดือนนะครับสิ่งเหล่านี้มันหายไปจากตัวผมก็ดีขึ้น
โอ้นะ
บุคคลบางทั่วไปที่เราจะเห็นนอนดึกๆนะฮะตื่นมาบางทีปากเราจะแห้งน้ำลายเราไม่มีในปากแต่เรากินเหล่านี้เข้าไปกินผักเข้าไปด้วยเรากินพวกนี้เข้าไปด้วยเนี่ยในสิ่งที่มันไอตัวเป็นลื่นๆเข้าไปมันช่วยได้เยอะครับ
ตัวเมือกเนี่ยนะ
ครับมันช่วยทำให้เรามีคอไม่แห้งนะครับแล้วช่วยเราได้เยอะครับ
ในโฆษณาแถมนิดนึงใครสนใจมังกรหยกเนี่ยไปดูริมมูลนะเก็บเอาไปเท่าไหร่ก็ได้เลยนะไปปลูกที่บ้าน
ญาติธรรมเนี่ยนะญาติธรรมที่มางานนี้พันเตบอกนะแจกไม่ต้องไปหมดนะหมายความว่าไปคนละชิ้น2ชิ้นนะ
แจกไม่อั้น
แจกไม่อั้นนะอย่าลืมติดมือติดไม้คงไม่มีน่าจะเป็นติดมือไปแหละดีแล้วนะ
แต่น่าสังเกตอย่างนึงว่าเขาเพิ่งเป็นนักมังสวิรัติใหม่เนี่ยแต่เขามีวิธีกินที่ดูอย่างครบถ้วนนะอย่างเขากินข้าวเนี่ยเขาก็มีถั่ว 4-5 ชนิดที่ญาติที่ทำของเราเป็นปีแทบจะไม่ได้กินถั่วกันเลยอะไรเงี้ยนะแล้วผักนี่ก็อย่างดอกแครหางข้างเนี่ยมันก็จริงๆต้องกินยากมากเลยมันขมแต่เขามีวิธีจะปรุงเอาไปทั้งเก็บแห้งด้วยทั้งเอามาปรุงด้วยแสดงว่ามีวิธีกินผักพื้นบ้านได้อย่างชาญฉลาดทีเดียว
อันนี้ต้องยกประโยชน์ให้กับคุณไม่ผลนะฮะผมเห็นเยอะนะครับเพราะว่าในอุทยานประวัติศาสตร์กระแพงเพชรเนี่ยจะเป็นอุทยานที่ใหญ่มีวัดต่างๆวัดเก่าเนี่ยประมาณเกือบ40วัดนะฮะ
แล้วก็มี
อยู่ในที่เดียวนะมีต้นแคหางข้างอยู่ประมาณสัก100กว่าต้นนะครับแต่เกลื่อนไปหมดนะครับ
ไม่มีใครกินเป็นเลย
ไม่มีแต่ผมมาที่นี่มากินลาบหรือลาบก้อยนะฮะแต่ไม่มีเครื่องเทศนะฮะผมก็กินไปนิดแต่อร่อยมากๆที่นี่ครับแม่ครัวทำอร่อยมากแค่ข้างนะครับไปทำ ก็จำเหล่านั้นไปทำที่บ้านแต่ไม่อร่อยเท่าที่นี่ครับผมก็เลยไปทำอย่างอื่นตะขืนทำลาบกินตรงไหนกินได้ไหว
เราได้แง่คิดเพิ่มเติมพิเศษเกี่ยวกับอาหารจานเด็ดอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงไงอย่างน้อยก็พึ่งตนเองใช่ไหมในฐานะที่ตัวเองเป็นญาติธรรมใหม่ก็เลยพยายามฝึกอะไรที่มันกินยากๆให้มันกินง่ายขึ้นเห็นไหมฟังแล้วก็โอ้น่าสนใจนะและตอนนี้โยมนี่นะบอกว่าตั้งใจแล้วว่างั้นตอนนี้จะเปลี่ยนแปลงสุดเลยเนี่ยสุดขั้วเลยจะมาอยู่วัดแล้วงั้นโอ้โหแล้วโยมคิดยังไงนะทำไมถึงมันเกิดปิ๊งอะไรขึ้นมาถึงคิดอย่างเงี้ยเอาลองเล่าให้ฟัง
จริงในความคิดเนี่ยมันเป็นประมาณสัก2ปีแต่ก่อนนั้นเลยจริงๆแล้วผมรู้จากสันติสุขแต่สมัยเรื่องที่ถูกประชาชนเอาระเบิดไปขว้างอ่ะนะครับตามตั้งแต่นั้นมาแต่ไม่ได้มีรายละเอียดมากแต่ก็รู้ว่าเอ้ย
รู้ข่าว
ทางทีวีนะครับอ่านหนังสือก็อ่านรายละเอียดมากนะครับอ่านตามติดตามมากก็อ่านติดตามมาตลอดแล้วก็ดูว่าอ่านประวัติอ่านอะไรทุกอย่างมาก็เหมือนกันพ่อท่านอ่านแต่หนังสือแต่ไม่ได้ดูตัวจริงสักทีก็อ่านจริงๆครับอ่านรับรู้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่จนกระทั่งว่าเราจนกระทั่งว่าเรามาถึงที่สุดของวันหนึ่งเนี่ยเราได้ดูว่าสิ่งที่พ่อท่านพานำมาตลอดเวลาขณะนี้ถึงแม้ว่าผมเชื่อนะครับว่าคนที่อยู่ภายนอกเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากเข้ามาแต่ยังมีอะไรหลายๆอย่างไม่ใช่ทั้งครอบครัวเรื่องส่วนตัวหลายเรื่องที่ยังไม่สามารถจะตัดเข้ามาเพราะว่าพ่อท่านบอกว่าเข้ามานี้แล้วไม่ต้องอะไรมาเลยมาแต่ตัวผมก็เองมาแต่ตัวทำไมผมก็ทำเหมือนกันมาแต่ตัวคือผมงานก่อสร้างของผมนี่มีเครื่องมือเยอะนะครับวันหนึ่งผมก็ทำมาตลอดว่าโอ้โหแต่เราก็ทำแล้วก็มันก็มีกำไรบ้างขาดทุนบ้างอย่างนี้แต่ไม่ถึงครับมาคิดด้วยว่าถ้าเราจะมัวรออย่างนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะได้มาสักทีผมก็เรียกลูกน้องมาประมาณสัก20คนหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มมาผมถามว่าอย่างนี้เครื่องมือเนี่ยมีใครส่วนตัวมีอะไรบ้างก็บอกมีนั่นบ้างมีเครื่องไฟฟ้ามีอะไรผมก็บอกว่าผมจัดเป็นกองสี่กองประมาณสัก300,000กว่าบาทเครื่องมือผมจะมีลีบมีลอกมีโม่มีสารพัดที่จะใช้ในงานจัดแยกใครมีเงินที่พอที่มีหัวหน้างานก็ให้ซื้อในราคาถูกใครไม่มีเงินผมก็แจกฟรีให้มาขนเอาแม่บ้านก็เป็นคนจัดกองหน้าบ้านให้มาขนเอาในตู้นี่เลยก็ไปเลยผมก็จะคัดไว้เฉพาะที่ใช้ส่วนตัวจริงๆเป็นงานที่เราจะใช้ไปจริงๆก็เก็บไว้บ้างครับแล้วก็ตั้งใจบอกกับภรรยาว่า
บอกแม่บ้าน
ผมจะไปยุบราชทั้งที่ยังไม่รู้จะมาอย่างไรนะครับ
โยมสาธุแล้วสาธุแล้วโยมสาธุแล้ว
ก็ไปปรึกษากับท่านได้ผลกับท่านทีชัดนะก็ปรึกษาคุณยาวภาก็หลายๆคนนะครับเขาก็ให้ข้อคิดกับผมในหลายๆเรื่องบอกว่าทำอะไรแล้วก็อย่าสุดโต่งก็ได้ฟังพ่อท่านเหมือนกันคำว่าสุดโต่งแต่คำว่าสุดโต่งผมตอนนี้ผมอายุ60ย่าง62แล้วมันไม่สุดโต่งตรงไหนแล้วครับ มันก็เกินเขาเรียกว่าถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อท่านบอกว่าพวกนี้แก่เกินแก่นะครับแก่เกินแก่แต่เชื่อว่าในส่วนที่ผมที่จะมาเริ่มต้นผมไม่ได้มาเริ่มต้นงานอะไรที่มันเป็นแต่อยากจะเริ่มต้นจากปลูกต้นไม้จะโดยศึกษาจากคุณนัทผล
หมายว่าถ้ามาบ้านราชก็จะไปตรงนี้แหละ
ฐานเกษตรรู้สึกว่าฐานเกษตรกรรมมีอยู่10กว่าฐานในทุกฐานที่ผมฟังมันก็น่าสนใจทุกฐาน
ทุกฐานเลย
ครับ
ตอนนี้ก็จะสมัครไปที่โยมไม้ผล
ครับเพราะว่าน่าจะมีส่วนหนึ่งของผมก็จะได้ไปสัมผัสกับการทำปุ๋ยอย่างท่านผู้พันเมื่อคืนผมก็จำท่านไม่ได้ชื่อ
ผู้พันสะอ
าดผู้พันสะอาดเมื่อวานเมื่อก็มาพบแล้วก็มีความเคารพนับถือนะครับในส่วนของท่านแล้วก็ได้ติดตามหลายๆอย่างกับท่านด้วยแล้วมาที่นี่ก็ได้คุยกันหลายเรื่องแล้วพอดีเมื่อคืนนี้ตอนประมาณสัก10นาทีอย่างที่ผมฟังพ่อท่านอยู่ในเรียนสูงท่านก็มากระซิบบอกว่ามีงานให้ไปช่วยหน่อยนึงผมก็ตามท่านออกไปนะครับผมให้กลางคืนมีงานอะไรมันยังไม่สว่างพาผมไปที่ทำปุ๋ยอะไรของเขานะไปถึงก็เอาน้ำเนี่ยเขาบอกอันนี้โมลาดนะเขาอยู่กล่องให้ผมดูอันนี้เป็นปุ๋ยนะอันนี้เป็นดินระเบิดนะผมบอกจะไปทำอะไรเนี่ยนึกอยู่หลวงพ่อท่านตลอดบอกว่าจะพานำพาเราไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็ยินดีจะไปอยู่แล้ว เอ๊ะจะไปทำอะไร
ดินระเบิดได้ยินคำว่าระเบิดตกใจ
ผมไม่เข้าใจนะครับเพราะไม่รู้จริงเอาให้ขนขึ้นรถเอาตะเข็งไว้ห้าลูกโหจะเอาอะไรไปเยอะแยะผมก็ยังนั่งคิดไม่ออกนะท่านพามาที่นี่นะครับบอกว่าช่วยเอาไปที่ห้องน้ำหน่อยผมเอ๊ะทำไมต้องไปห้องน้ำปรากฏว่าห้องน้ำมันส่งกลิ่นเหม็นครับข้างล่างเนี่ยแล้วมันมีอาการที่ว่าผมก็ได้กลิ่น
เราก็สงส
ัยหลายๆคนจะได้กลิ่นหรือเปล่าเมื่อคืนนะได้กลิ่นลงแรงมากนะก็เอาส่วนนั้นแหละครับมาโมลาดมาผสมเขาสอนวิธีผมก็ไม่กล้าจะทำนะครับเอามือคาวเนี่ยไม่เป็นให้คาวแล้วก็เทในนั้นเทเยอะจริงๆครับเมื่อคืนเนี่ยประมาณสักถูกอยู่ประมาณสัก20 นาทีเนี่ยท่านรีบร้อนมาทำบอกว่าดักกลิ่นซะแล้วจริงๆว่ากลิ่นมันเหม็นมากคนอ่านหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้กลิ่นตอนนั้นนะครับแต่ว่าผมลงมาเอาจริงด้วยพอเททำความสะอาดเรียบร้อยล้างได้ล้างห้องน้ำตามที่พ่อท่านบอกเราหนักล้างซะได้ล้างห้องน้ำเลย
ระเบิดที่ว่าก็คือระเบิดตรงนี้นี่เองนะ
ครับตรงนี้ว่ามันคิดว่าผมก็จะมาถึงก็ไม่บอกด้วย
คิดว่าจะไประเบิดที่
พันธมิตรอันนี้แหละครับ
ที่เสื้อแดงที่ไหนเนาะ
ครับ
โอ้
ตกใจเราก็ได้สิ่งว่าเออทุกอย่างอันนี้ทำ
ระเบิดที่ว่านี่มันเป็นปุ๋ยเน
า
ะ
แล้วระดับท่านที่ทำอยู่อายุ70แล้วนะครับ
ท
่านยกเข่ง5เข่งเนี่ยใส่รถผมยกห้าเข่งเอ๊ะติดครับเพราะเราไม่เคยยกหนัก
ๆ
ติดยกเอ๊ะทำไมท่านยกขึ้นรถเลยผมยกแล้วต้องแข่งสองครั้งอะครับจะขึ
้นและถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าตั้งใจมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยไม่กลัวผิดหวังอะไรใช่ไหม
ความผิดหวังผมว่าทุกคนมีผมก็เคยผิดหวังในส่วนนี้ทุกคนในชีวิต อย่างน้อยผมเชื่อว่าไม่ว่าอายุน้อยกว่าผมหรือว่ามากกว่าผมหรือเท่ากับผมนะทีนี
้
ถามว่าเคยผิดหวังไหมทุกคนผิดหวังหมดครับแต่ว่าจะน้อยมากแล้วก็ทำตัวอย่างไรท่านเองถ้ามาอยู่ที่นี่ผมว่าผิดหวังอย่างเดียวคือที่เคยมีคนผมก็ฟังเหมือนกันนะครับเพราะว่าหมู่กลุ่มสำคัญหมู่กลุ่มสำคัญเพราะนั้นคำว่าหมู่กลุ่มสำคัญนี่สำคัญตรงไหนถ้าคนหมู่มากหมู่กลุ่มมากมีพลังมากกับหมู่กลุ่มมีน้อยมีพลังน้อยถ้าสองกลุ่มนี้มีการแตกแยกขึ้นมาผมถามคำว่าถ้ายกมือโหวตกันแล้วใครจะชนะ
ก็หมู่ใหญ่นะ
หมู่ใหญ่ชนะแล้วถ้าเราจะสรุปว่าเขาผิดทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วลงโทษอาจจะมีการสอบสวนอะไรมาจะลึกหรือไม่ลึกผมก็ไม่รู้นะครับเพราะการสอบสวนทุกชั้นทุกขนาดผมไม่เชื่อว่าลึกมากขนาดไหนเพราะจะมีคนคอยบอกคอยแนะนำแล้วจะมีคนที่ดีเหมือนกันหลงเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเพราะนั้นผมก็บอกว่าถ้ามาอยู่ที่นี่ผิดหวังผมก็บอกว่าผมก็ตายอยู่ที่นี่แหละครับผมไม่ออกผมไม่ออกครับ
สาธุ
มีคนเป็นห่วงว่าเป็นการตัดสินใจเร็วไปหรือเปล่าฟังธรรมปกติฟังธรรมบ้างหรือเปล่าเนี่ยกลัวว่ามาศรัทธาปุ๊บรีบตัดสินใจเลยจะผิดพลาดได้ไหม
อันนี้ประมาณ3 ปีฮะแต่หนังสือนี่ผมเรียนรู้อ่านแล้วทดลองเอาไปถามกับญาติธรรมคุยกับญาติธรรมหลายคนที่เขาอย่างท่านทิชัดนี่ก็ซื้อบ้านไว้หลายหลังให้แห่งเข้ามาท่านก็บอกว่าท่านบอกว่าอย่าให้สุดโต่งแต่เตือนผมถามใจตัวเองแล้วถามแม่บ้านว่าแต่ผมไม่ได้ชวนนะแม่บ้านเขาจะเป็นคนชวนผมเองไปอยู่บ้านล่าง
แม่บ้านเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหม
ไม่ได้ว่าเพราะว่าผมยังไม่ได้บอกเขาตอนแรกแต่ว่าตอนที่ผมพูดตรงนี้เนี่ย
แม่บ้านนั่งอยู่ตรงนี้นะแม่บ้านนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่แม่บ้านอยู่ตรงนี้แม่บ้านอยู่มุมเนี้ย
คือที่ผมอยากจะเอาเข้ามาเนี่ยเพราะว่าผมไม่อยากจะฉุดหรือบังคับจิตใจในครอบครัวผม3 คนเนี่ยหลานผมกับซึ่งเป็นหลานของแฟนผมเนี่ยผมก็กินมังสวิรัติมาแล้วก็ทุก3 หรือ 2เราจะตื่นมาตลอดหลายเป็นน่าจะ2 ปีแล้วนะฟังธรรมจดแม้กระทั่งจดว่าที่จะมาสวดที่เนี่ยเขาก็จดทีละคำที่ในสวดไม่ได้ซื้อหนังสือไปหาซื้อหนังสือที่ไหนไม่ได้ครับหนังสือสวดเพิ่งมาได้ที่นี
้แล้ว
แสดงว่าปกติตื่นมาฟังธรรมตอนเช้าทุกวัน
ทุกวันครับแล้วก็ผมอาจจะบอกได้ว่าตั้งแต่6 โมงเย็นหรือแม้กระทั่งรีลันเหมือนกับว่าถ้าเรามีเวลาที่เราจะฟังซ้ำเราจะฟังครับแล้วก็เอาไปวิเคราะห์กันไปพูดกันแล้วผมก็ถามคุณไม้ผลถามผู้รู้หลายๆคนคุณน้ำดินที่เรารู้จักนะครับเรารู้จักอยู่แล้วก็
หมายว่าเราก็มั่นใจแล้วจากการศึกษา
อันนี้มั่นใจครับที่กล้าพูดตรงนี้ผมว่าเราอายุมากขนาดนี้ถ้าพูดอย่างกลับไปกลับมาก็คงมองหน้ากันไม่ได้นะครับ
เอาถามอีกอันหนึ่งว่าเมื่ออยู่ใกล้ๆนะกำแพงเพชรนครสวรรค์ทำไมไม่อยู่ที่สาลีอโศกซะล่ะ
อันนี้ได้ไปปรึกษาแล้วนะครับสมณะที่วัดไผ่สลีผมก็เข้าไปคุยครับก็ไปปรึกษาท่านหรือคงก็ไปปรึกษาว่าเอ๊ะผมจะเริ่มต้นที่ไผ่สลีเนี่ยผมมีความรู้สึกอยู่อย่างว่าบ้านแฟนผมอยู่ที่นั่นญาติเขาเยอะที่นั่นนะไรนาก็อยู่ที่นั่นด้วยก็ทั้งแฟนผมก็เป็นห่วงว่าญาติคงจะเข้ามาชวนอยู่เรื่อยแน
่
ชวนกลับ
จะชวนไปดื่มบ้างหรือจะชวนไปงานนู่นงานนี่บ้างใช่ไหม
ครับผมก็เลยมานี่ก็ไม่ได้บอกแล้วแต่วันไหนที่จะมาจะต้องไปบอกทุกคนครับไปบอกทุกคนเพื่อที่จะเข้ามาแล้วก็ผมก็ต้องให้แฟนเขาตัดสินใจเองว่ามาผมไม่ได้ดึงให้เขามาผมจึงมาด้วยครับ
ด้วยสาเหตุนี้เองนะเราถึงมาเลือกบัลลาด
ครับ
เป็นหนึ่งในพัน
ครับหนึ่งในพัน
อนุโมทนาสาธุโอ้ฟังโอ้โหเรียกว่าการต่อสู้ชีวิตเรียกว่าจากหน้าจอไปเรื่อยๆนะจนโอ้ไม่น่าเชื่อนะรวดเร็วเหมือนกันนะจนตัดสินใจเข้าวัดเลยมาอยู่บ้านลาดเลยนะแล้วก็มีแง่คิดดีๆ
ที่น่าสังเกตอย่างนึงว่าเขาตัดสินใจเร็วเนี่ยเพราะว่าเขาตื่นมาทำวัดตีสามอยู่ทุกวันนะจะที่ทำอยู่20ปียังตัดสินใจไม่ได้เพราะลูกปีสามไม่ไหว
อันนี้ผมคิดว่าญาติธรรมมีความรู้อะไรที่มากเรานี่ตัวเราเองไม่มีครับผมว่าถ้าเราจะเข้ามาในความรู้สึกที่เมื่อ2ปีที่เราตัดสินใจเนี่ยแล้วผมก็ค่อยบอกกับแม่บ้านด้วยที่ค่อยๆเป็นมังสวิรัติบ้างชวนไปวัดบ้างชวนไปหาญาติธรรมบ้างค่อยๆให้เขารับรู
้
แล้วมาที่นี่ผมก็ขับรถมาเอารถแม้กระทั่งครั้งนี้ผมก็ยังตอนแรกเลยเนี่ยเราคิดว่าเราไม่มีวิบากอะไรนะครับเพราะว่าทางครอบครัวของคุณไม้ผลแล้วก็คุณเขียวใบตองก็ประสานมาทางวัดไผ่สลีนะครับกำหนดว่าเราจะมากันวันที่26กลางคืน27กลางคืน26ผมก็จะมาพักที่วัดพอไปได้สักประมาณสัก2วันทางนี้ก็โทรไปบอกว่าจะมาวันที่23แต่ไม่กระจ่างกันนะครับว่ามาวันที่23เพราะอะไรหรือว่าวันไหนจะมาอะไรบ้างก็ไม่กระจ่างก็รีบเลยบอกว่างั้นมาวันที่23ด้วยผมก็มาวัดไปสิริวันที่22ตอนเย็นประมาณสัก 5:00 นเย็นเขาจะประชุมแต่ผมก็มีธุระที่กำแพงเพชรก็ขับรถกลับกำแพงเพชรในระหว่างทางขับไปคุณเขียวไปตองก็โทรบอกว่าเปลี่ยนแล้วนะไปวันที่26
อ
้าวแล้วพี่ครับผมก็เอ๊ะทำไมกลับไปกลับมาเริ่มวิบากจะเกิดกับผมหรือเปล่าเนี่ยเลยจะไปไม่ได้ไปซะมั้งผมก็คิดอย่างนั้นนะครับก็ชวนครอบครัวเอางี้เราเอางี้แล้วกันเมื่อไป26ก็ไปผมก็จัดรถเนี่ยเตรียมเราก็เผื่อเหลือเผื่อขาดว่ารถเขาจะมีให้เราไปหรือไม่เพราะไม่แน่ใจถ้าเขามีรถอยู่คันเดียวที่วันที่จะมาเนี่ยผมก็เอารถยนต์มาก็คุณแม่ผมกับภรรยามา5คนเต็มรถมาเต็มรถของก็ใส่ผมใส่หลังรถมาด้วยเต็มหมดนะครับเหมือนกับย้ายครัวกันนะครับก็มาที่วัดมาตัดสินใจที่วัดอีกประมาณสัก10นาทีก็ไปเรียนกับท่านสมณะว่าผมจะเอารถไปแล้วก็บอกกับญาติธรรมบางคนที่รู้จักก็บอกว่าผมจะเอารถไปนะแล้วที่บอกไว้จะมา4คนตอนนี้ผมมา5คนแล้วรถที่จะมาบอกตรงๆแล้วอโศกนี่มีความอดทนสูงรถไม่มีเบาะหรอกครับพื้นราบๆไม่มีเบาะมีเบาะอยู่หน่อยเดียวนะสมณะผมก็จะมาอย่างไรแล้วรถได้แค่ประมาณในราว14คนนะฮะแต่สบายก็คง11คนผมก็เลยตัดสินใจเอารถมานะครับแต่ก็เป็นการที่ว่าเหมือนกับว่าเราโกหกหรือเปล่าเพราะว่าญาติธรรมบางคนก็บอกเอ้าไหนไหนนัดแล้วทำไมไม่มาอะไรมันก็แต่ผมรับรู้ว่าสิ่งนี้เราผิดเพราะว่าตัดสินใจไวไปในการที่ตกลงหรือทำอะไรนี่คือเป็นบทเรียนบทแรกที่ผมจะจำไว้ว่าจะไม่รับปากอะไรทันทีเลยเมื่อไม่แน่ใจ
บางทีมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
คร
ับ ก็ประมาณนั้นแล้วกันนะ
คร
ับ สาธุโยมอรวรรณนะฝากสั้นๆ สักหนึ่งนาที
ค่ะฉันคิดว่าฉันเข้ามาในงานพุทธาภิเษกในครั้งนี้นะคะก็คิดว่าได้มาพบมาฟังธรรมพ่อท่านแล้วก็ได้มาพบสัมมณะแล้วก็สิกขมาสเนี่ยค่ะแล้วก็ญาติธรรมคิดว่าดิฉันคิดว่าดิฉันได้สั่งสมบารมีมาพอสมควรนะคะแล้วคราวนี
้
คนที่ได้มาเป็นหนึ่งในพันเนี่ยค่ะน่าคิดนะคะ
เชียร์เชียร์พูดอยู่ข้างๆสาธุสักวันหนึ่งโยมอาจจะมาเป็นหนึ่งในพันเนาะ
ค่ะสร้างเหตุกันค่ะ
ไปที่โยมสุภาฝากสั้นๆ ทุ่งนาแดงรักดีแล้วอ่ะโยมจะฝากอะไรอีกสั้นๆอ่ะ
ฝากอะไร
ฝากอะไรก็ฝากได
้ชวนพวกขันธมิตรมาอยู่บ้านลาดไหมคะ
ฮะ
ชวนพวกขันธมิตรมาอยู่บ้านลาดนะคะ
อ๋อเท่านั้นนะ
ใช่ค่ะ
อ้าวสาธุชวนแล้วนะพันธมิตรชวนสั้นๆนี่แหละมาเถอะอ่ะโยมสุมิตรนะฝากสั้นๆสุดท้าย
พูดยาวมาเยอะแล้วนะครับ
เอาสั้นๆนะ
เอาสั้นขอเพียงขอให้ทุกๆคนนะครับที่ได้รับฟังพ่อท่านแล้วเป็นญาติธรรมพ่อท่านขอให้มีความมั่นใจแล้วก็ทำให้พ่อท่านสบายใจนะครับเพราะว่าพ่อท่านบอกว่าเราอยู่กันสาธารณโภคีผมไม่ทราบเลยหลักการจริงๆว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนนั้นแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมาอยู่ที่นี่ก็ด้วยความตั้งใจที่ดีแล้วทุกคนก็ท่านบอกมีสัมมาทิฏฐิคือหมายความว่ารับรู้ในทุกเรื่องของเราที่ดีแล้วก็ตั้งใจดีอยู่แล้วผมจะเป็นหนึ่งในพันเช่นที่ถ้าท่านผู้หญิงคนนี้พูดเนี่ยครับผมก็จะมาอยู่พร้อมที่นี่แล้วก็จะพยายามทำตัวทำตนให้อยู่ในหมู่กลุ่มที่ดีมีสิ่งไหนไม่ดีขอให้ได้บอกกล่าวว่ากล่าวตักเตือนมันวันที่ผมมาอยู่และมีอะไรจะให้ผมต้องปรับปรุงบอกกล่าวได้ตลอดและสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนก็คือขอให้มีความตั้งใจเพื่อให้ท่านสมณะของเราทุกองค์นะครับได้มีความสบายใจที่ไม่ต้องมาไล่มาคอยซ้อนคอยอะไรเรากันตลอดผมเห็นอย่างนี้ครับผมก็มีคิดนั้นมีความคิดอย่างนั้นว่าถ้าเราทุกคนช่วยกันจริงๆผมเชื่อว่าพ่อท่านจะสบายและไม่ต้องมานั่งว่ากล่าวอะไรเราเลยครับ
สาธุอนุโมทนานะโยมชุดแรกเอาไปฟังชุดที่สองกับเวลาที่เหลืออยู่อนุโมทนานะโยมชุดที่สองที่จะขึ้นมาเป็นครอบครัวทั้งหมดเนี่ยมี4ชีวิตนะแต่ปรากฏว่าโยมพี่ชัยเพชรพลังนะชื่อใหม่อุณากูลนะและก็โยมนายนาชื่อใหม่ว่าใบน้ำคำแล้วก็ลูกชายแล้วก็ลูกสาวนะลูกสาวก็บอกว่าไม่กล้าขึ้นเหมือนกันมาเลย พันธมิตรกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะเราเห็นเลยเห็นได้ชัดเลยว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้เนาะแต่ละคนแต่ละท่านขึ้นมาและแต่มาก็เชื่อว่าพันธมิตรเราเนี่ยนะหรือไม่ใช่พันธมิตรก็แล้วแต่นะที่แอบฟังอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะฝึกอาตมาว่านั่นแหละฝึกได้เลยนะอยู่ที่บ้านนั่นแหละฝึกปฏิบัติแอบฝึกปฏิบัติอยู่ที่บ้านนั่นแหละสักวันหนึ่งมาเจอกันเนี่ยนะมันจะเหมือนเนื้อเดียวกันบางทีเราไม่ต้องมาเจอกันหรอกนานๆก็มาเจอกันก็ได้ถ้าสมมติว่า ยังไม่อยากจะมาเจอกันนะแอบทำอยู่ที่บ้านนั่นแหละก่อนนะอาตมาว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันแหละนะอ้าววันนี้เราจะมาพบกับนี่ก็คือพันธมิตรอีกชุดหนึ่งนะที่จะมาเจอกับพวกเรานะแนะนำตัวเลยทักทายพวกเราเชิญ
กราบนมัสการพ่อท่านนะครับสมณะสิกขมาสทุกรูปครับแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านครับ
ทักทายหมดคนก็ได
้น้อมกราบนมัสการพ่อท่านท่านสมณะสิกขมาสญาติธรรมทุกท่านนะคะแล้วก็สำนึกดีพี่น้องเอ้ย
โอ้พกติดตัวมาด้วยเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช่ของแท้ของจริงหมายความว่ายังเอาไว้เป็นอนุสรณ์เตือนใจอยู่เนาะอ่ะไปที่เด็กชายอะไรทักทายชื่อ
กราบนมัสการท่านสมณะสิกขมาสแล้วขอเจริญธรรมญาติธรรมทุกคนครับ
สาธุชื่ออะไรนะครับ
ชื่อทานบุญครับ
อะไรนะ
ทานบุญ
ทานบุญทานทานบุญนะเอาเราไปที่โยมพี่ชัยเลยนะชื่อใหม่เพชรพลังเนี่ยอุณากูลนะนี่ก็มาจากกรุงเทพมหานคร แล้วไปเจอกับพวกเราตอนนั้นที่ไหนอะไรยังไงอ้าเชิญ
เจอครั้งแรกนะครับก็ในทำเนียบครับ
ไปทำหน้าที่อะไรตอนนั้น
ตอนแรกไปในฐานะผู้ชุมนุมครับแล้วก็ทางเวทีขอกำลังเสริมไปช่วยผลักดันตำรวจที่ประตู 4 ประตู 7นะฮะ
ได้ยินประกาศบ่อยๆนะ
ครับผม
ก
็เราต้องทำนะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำตำรวจก็จะเข้ามาสลายเรานะทุกคนก็รับอาสาไปก็ไปก็จะนัดแนะกันว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทราบนะก็ไปตรงจุดนั้นนะครับแล้วก็จับพัดจับผูนะคืนนั้นนะครับพอเราผลักดันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องรักษาด่านตรงนั้นต่อเพราะว่าทางที่เขาออกไปเนี่ยเป็นช่องตึกปลัดสำนักนายกครับตรงตึกขาวที่มันมีเครื่องปั๊มน้ำอยู่หลังทำเนียบครับซอกนั้นที่จะมีสะพานสีเขียวผ่านตึกแดงไปข้างหลังนะครับพอเสร็จจากตรงนั้นเนี่ยเราก็ช่วยกันเอาพวกเศษวัสดุอะไรเงี้ยมาทำเป็นเพิงบังเกอร์กันเอาไว้ครับเพื่อไม่ให้ตำรวจเข้ามาแล้วก็อยู่กันตรงนั้นนะครับประมาณคือตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะยาวนานนะครับก็อยู่เพื่อให้มันถึงเช้าก่อนพอถึงเช้าเนี่ยสถานการณ์มันยังไงเนี่ยก็รอฟังแกนนำคืนนั้นเราก็คอยพะวงว่าจะเข้ายังไงเดี๋ยวจะมาตอนไหนคือเราจะคอยพะวงกันต่อแล้วก็รวมกลุ่มกันตรงนั้นก็คือไม่ได้มีหัวหน้าชุดไม่ได้มีอะไรคือเป็นอาสาเข้ามาแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งที่เขาเหมือนกับว่าเขาโดนโยนหน้าที่ตรงนี้มาว่าเขามีทรโขงอยู่คนเดียวก็คือเขามีทรโขงก็คือเหมือนกับเป็นผู้นำของชุดตรงนั้นเราก็ช่วยกันแล้วก็ใครที่ผ่านมาตรงนั้นเราก็ขออาสาเลยว่ามาช่วยกันหน่อยแล้วก็สับเวรกันนะครับ6ชั่วโมงพักอะไรเงี้ยอีกชุดหนึ่งขึ้นอะไรเงี้ยจนถึงเช้าพอถึงเช้าเนี่ยปรากฏว่างานมันไม่จบนะฮะมันก็ต้องรอต่อเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจจะเข้าอีกแล้วเนี่ยขู่กันตลอดนะครับช่วงนั้นจะขู่ถี่มากก็เลยว่าพอถึงเช้าเนี่ยทุกคนก็จะมีงานมีอะไรทำกันก็ผมก็ยังไม่คิดว่าผมจะต้องอยู่ผมยังหลับอยู่เลยแล้วก็แฟนเขามาปลุกให้ไปประชุมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยจำเป็นจะต้องทำเพราะว่ามีกลุ่มอีกที่นึงที่เขาจะต้องเดินทางกลับเป็นกลุ่มของกาญจนบุรีเป็นมุสลิมนะครับแล้วก็จะต้องรับผิดชอบต่อตอนนี้ก็คือว่าเขารับผิดชอบประสานงานกับน้องอีกคนที่มีทรโขงเขาก็เหมือนกับว่าอาสาว่าใครที่สามารถอยู่ได้ขอช่วงสั้นๆก่อน3 วันเพราะว่าตอนนั้นยังสรุปไม่ได้ครับเราก็มองไปทั่วๆแล้วมองหน้ามองตาเราคนกรุงเทพเราน่าจะสะดวกสุดเนี่ยก็เลยอาสาครับก็เลยบอกว่าผมได้ตอนนั้นคือจริงๆก็ทำงานอยู่นะครับก็ทางนี้ก็เป็นคนเคลียร์งานให้
ตอนนั้นทำงานอะไรนะ
เป็นครูสอนเต้นอยู่ครับสถาบันหนึ่ง
สอนเต้นรำ
ครับผมทางนี้ก็เป็นผู้จัดการนะครับ
ทางแม่
บ้านก็ได้ครับก็เลยกลายเป็นว่าเราก็รับผิดชอบตรงนั้นต
่อ
3 วันมันก็ยังไม่จบอะครับมันก็เลยต้องต่อเนื่องไปเรื่อย
ต่อเนื่องไปอีก
ครับผมจนสุดท้ายคนที่เป็นหัวหน้าจุดตรงนั้นอะที่เขาถือทรโขงแต่แรกเขาก็อยู่ต่อไม่ได้เพราะเขาเป็นคนลพบุรีเขาก็ต้องกลับไปทำมาหากินเหมือนกันก็เลยผลักภาระตรงนั้นมาให้ผมรับผิดชอบต่อผมก็กลายเป็นหัวหน้าจุดโดยที่รู้ก่อนว่าจริงๆแล้วคือรองแต่ว่าเขาผักความรับผิดชอบมาเลยบอกว่าพี่รับไปเลยยังไงผมก็มาไม่ได้อยู่แล้วพี่ก็คอยประสานคอยประชุมคอยอะไรเงี้ยแล้วมีอะไรก็โทรบอกผมเดี๋ยวถ้าเคลียร์ทางนู้นได้ผมก็จับรถมาเลยอะไรเงี้ยคือก็จะเป็นงั้นตลอดแล้วก็เอาแฟนมาเป็นผู้ช่วย
กลายเป็นผู้เสียสละไปเลยตอนนั้น
ครับก็อย่างนั้นยาวเลยครับครับ
แล้วมาเจอพันธมิตรเรายังไงมาใช่มาเจอญาติธรรมเรายังไง
ตอนแรกก็ไม่เข้าใจครับเพราะว่าไม่รู้จักตรงๆเลยครับไม่รู้จักจะรู้จักแต่ลักษณะคือกองทัพธรรมรู้จักว่าเป็นกลุ่มของลุงจำลองอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็พบเจอในทำเนียบครับแต่งตัวลักษณะเนี้ยแหละมอห้อมอะไรเงี้ยแล้วก็ ช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ที่เขาจอดอยู่ในตึกครับเยอะมากในจุดเราก็จะแบบมีการเอาเข็นมากันเป็นบังเกอร์บ้างกะว่าถ้าตำรวจเข้ามาเราจะทำให้เขาช้าที่สุดก่อนจะไปเจอพวกพี่น้องเราอะไรเงี้ยก็คือคิดต่างๆนานาปล่อยลมยางบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับก็คิดกันไปก็คือก็จะมีการติดต่อมาแต่นี้ก็ติดต่อว่าเขาจะมาขอเอารถอย่างเงี้ยก็ค่อยเจอเจ้าหน้าที่เราก็ยังไม่รู้ว่า คือรู้แต่ว่าอาแซมมาแซมฮะตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าอาแซมน่าจะเป็นฝรั่งตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นฝรั่งอาแซม
ชื่อมันฝรั่งนะ
ใช่ครับผมก็ไม่เข้าใจว่าคนไหนสุดท้ายพออาเขาก็เดินมาที่จุดนะฮะบอกว่าอ๋อคนนี้เองก็รู้แล้วว่าสไตล์ลุงจำลองตัดผมเกียนก็น่าจะเป็นกองทัพธรร
ม
ตอนนั้นก็คือรู้อย่างเงี้ยครับก็บอกว่าถ้ามีใครจะมาเอารถเนี่ยต้องให้ติดต่อไปทางผมแล้วก็มีหลักฐานแน่นอนว่าเป็นอะไรติดต่อเป็นลายคนไปอะไรเงี้ยประสานจุดตรงนั้นตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นกาดนะครับก็ต่อเนื่องไปนะก็เริ่มรู้แล้วเริ่มรู้ระบบว่าอ๋อในกองทัพธรรมเป็นลักษณะเครื่องแบบอย่างนี้ทำงานกันแบบนี้นะครับ
เริ่มรู
้ครับเริ่มรู้
เบื้องต้นเบื้องต้น
ครับผมแล้วก็จะมีพี่คนมาติดต่อมาแบบว่าดูแบบไม่ค่อยน่าไว้ใจนะแบบมาแบบดูตอนนั้นดูบุคลิกเป็นอย่างนั้นนะครับที่เขมรนะครับดูแบบว่าลักลักลักลัก
ไม่น่าไว้ใจเลยนะ
ครับครับดูไม่ค่อยน่าไว้ใจ
คือ
เขาจะแบบเวลาเขาพูดคุยเขาจะไม่มองตรงๆเขาจะมองเอียงแล้วเขาก็จะมองไปทางอื่นแล้วก็คุยกันแล้วก
็
บอกว่ายังไงพวกเราเนี่ยจะต้องขึ้นทะเบียนนะเป็นกาดทางกลุ่มก็ไม่ยอมครับเพราะว่าเรากลัวเรื่องหลักฐานเรื่องแต่ละคนทำงานอะไรกันเนี้ยกลัวว่าเดี๋ยวจะคือโดนขู่ไว้เยอะไงครับแบบตอนที่อยู่ที่จุดเนี่ยทุกคนก็จะมีไอเดียก็จะคุยกันคนนู้นก็16ตุลาคนนี้ก็14ตุล
า
คนนู้นอะไรก็คือจะมีประวัติศาสตร์มาคุยกันมีผู้ใหญ่หลายระดับก็คุยกันไปเรื่อยคุยไปก็จะมีว่าเนี่ยถ้าเราแพ้ในกรณีเราแพ้เราจะโดนตามหมดเลยนะครอบครัวอะไรเงี้ยโดนตามหมดทุกคนก็จะคิดมากครับ
ก็ยิ่งกลัวกันไปใหญ
่ครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าจะเป็นกาดเนี่ยแล้วเราให้หลักฐานขอบัตรประชาชนอย่างเดียวครับสำเนาบัตรแล้วถ้าเกิดว่าเราแพ้แล้วหลักฐานไปอยู่ในมือรัฐบาลนี่เราไม่โดนตามเลยดังนั้นทุกคนคิดกันอย่างนี้ครับคิดกันหลายชั้นมากก็เลยเสียงแตกไปก็คือสรุปไม่ได
้
ที่เขมรก็กลับไปเขาก็มาอีกครับมาครั้งที่สองเพราะต้องจัดระบบนะครับมาถึงก็ขออีกตรงนี้ต้องทำเพราะว่ามันจะต้องจัดเป็นระบบแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าเราจะได้สกรีนได้ว่าคนที่เข้ามาแทรกแซงเนี่ยมีตัวตนไม่ใช่คนมั่วๆเข้ามาแล้วแบบเกิดเราไปรับเข้ามาเนี่ยก็อาจจะเป็นสายให้อะไรเงี้ยคือแบบละเอียดแล้วก็คือฟังน้ำหนักแล้วน่าจะเชื่อถือได้แล้วเขาก็บอกว่ารับรองทางกองทัพธรรมรับรองเลยอะไรเงี้ยหลักฐานที่อยู่กับเขาเขาจะดูแลอย่างดีชีวิตพวกคุณดูแลอย่างดีตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจนะครับเพิ่งมาย้อนกลับตอนนี้แล้วค่อยเข้าใจว่า
ไอ้คำว่าดูแลอย่างดีเนี่ย
นะครับ
ดูยังไงใช่ไหม
ใช่ครับ
แล้วก็ไม่มั่นใจด้วยใช่ไหม
ใช่ครับตอนนั้นคือไม่ค่อยเข้าใจครับพวกนี้เขาบอกว่าพี่น้องที่มาเป็นกาดเนี่ยถ้าใครแบบว่ากลับไปตกงานหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวทางกองทัพทำดูแลคือไม่ต้องห่วงเลยอะไรเงี้ย
รู้สึกว่าพูดเท่ไปหรือเปล่าตอนนั้น
ตอนนั้นผมก็ฟังก็น่าเชื่อถือครับครั้งที่สองแล้วนะครับดูแบบมาครั้งที่สองก็ดูมีความมุ่งมั่นมากกว่าเดิ
ม
ก็สรุปกันว่าตกลงจะขึ้นทะเบียนกับกาดตอนนั้นก็คือจะได้เป็นกาดของทัพธรรมก็เลยตอนได้เนี่ยก็จะบอกสิทธิพิเศษว่าสิทธิพิเศษนะครับของกาดของทัพธรรมกินข้าวฟรีไม่ต้องเข้าแถวครับผมแค่นี้นะครับ
ได้สิทธิพิเศษอย่างเดียวนี่นะ
ครับผม
เออได้อย่างเดียวก็เอา
ได้อย่างเดียวครับแต่พวกเราก็เข้าแถวนะครับเพราะว่าแบบเกรงใจพี่น้องเขาครับ
โอ้ดีเนาะก็ได้รู้จักคำว่ากองทัพทำขึ้นมาตอนนั้น
ครับแล้วก็จะเป็นระบบเรื่องการรับใช้ครับขยะบ้างอะไรเนี่ยเราจะเห็นคนใส่เสื้อพ่อห้อมเก็บขยะตลอด
นอน
แบบ
จะสะอาด
ใช่ไหมใช่ครับ
นอนตอนคืนบางเห็นบางทีก็
ตื่นมาก็ยังเห็นอีก
ยังเห็นอีก
เห็นทั้งวันทั้งคืนผมเอ๊ะทำไมไม่หลับไม่นอน
บางทีก็สงสัยว่าจะเอาระเบิดไปวางตรงนั้นหรือเปล่าใช่ไหม
ใช่ครับมีลุงอยู่คนนะฮะเก็บขยะตอนสักประมาณลุงนะฮะลุงหยดนะครับ
ลุงประโยชน์นะ
ลุงหยดหรือลุงประโยชน์นะครับใช่ครับอยู่ปฐมประสงค
์ใช่แล้วชื่อเก่า
ก็จะมาเงียบๆเก็บของใส่ถุงดำเข็นไปเรื่อยเข็นนิ่งๆนึงเราก็แบบช่วงนั้นเราก็ต้องลาดตระเวนเราก็ต้องดูลุงคนนี้บอกว่าไส้สึกหรือเปล่าเลยเนี่ยมาสอดแนมซุกอะไรในถังหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคอยกังวลเนี่ยครับพอสุดท้ายอ๋อคนกองทัพทำเราก็ปล่อยวางไปไม่ใส่ใจครับผม
พอเข้าใจว่าอยู่กองทัพทำ
ครับผม
สบายใจขึ้นว่างั้นนะ
แล้วก็จะดูแลเรื่องห้องน้ำเรื่องห้องส้วมอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะเริ่มสร้างวัฒนธรรมให้เราเริ่มแบบรู้ว่าเออระบบ
เริ่มเข้าใจ
เริ่มเข้าใจครับเริ่มมีมาเรื่อย
ๆตอนนี้รัดมาเลยนะ
ครับ
เวลามันรวดเร็วมากเนี่ยมองดูแล้ว
ปึ๊ดเลยครับ
ตอนนี้ปึ๊ดมาตรงเรามาตัดสินใจเนี่ยมาเจอ จบแล้วตอนนี้นะพันธมิตรอะไรก็จบไปแล้วนะแล้วคิดยังไงล่ะคิดยังไงตอนนี้
มีช่วงหนึ่งครับช่วงที่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมเข้ามาเพื่อกลับมาบ้านไปแล้วก็กลับเพราะว่าเนื่องจากผมจะต้องมาทำเด็กสอบที่โรงเรียนแล้วก็มีช่วงงานช่วงสอนที่แบบขาดไม่ได้อะไรเงี้ยครับกลับมาแล้วก็จะมาดู ASTV ครับแล้วก็ทางแม่บ้านเนี่ยเขาก็จะแบบว่าขนขวายดูก็เปลี่ยนช่องแบบสมมติว่าช่อง ASTV โฆษณาก็จะเปลี่ยนมันก็จะเช็คสื่อประมาณเนี้ยเปลี่ยนก็ไปเจอ SMTV ก็จะเจอรีรันช่วงสมัยเก่าๆครับสมัยพ่อท่
าน
ช่วงนี้ก็แบบฟังตอนนั้นตอนที่ผมอยู่ในทำเนียบผมยังไม่รู้จักพ่อท่านนะครับคือ รู้แต่ว่าพ่อท่านทุกคนจะพูดพ่อท่านเคยได้ยินเวลาประชุมอาแซงก็จะพูดถึงว่าเนี่ยขอให้ทนอีกนิดนะอย่าเพิ่งมีเรื่องกันอย่าทะเลาะกันนะพ่อท่านขอไว้อีกนิดนึงอะไรเงี้ยจะคอยประคับประคองไว้ครับ
มาก็ว่าชื่อนี้ก็กล้องอยู่ในหูเราเนี่ยแหละ
ใช่ครับ
เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร
ครับผมก็หลังจากนั้นก็ฟังบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ยังฟังอยู่ก็ยังประติดประต่ออยู่ไม่ค่อยทราบเท่าไหร
่
ครับจนสุดท้ายเนี่ยรัดเลยแบบครับ
รัดเลย
ครับผมก็ไปที่สุวรรณภูมิครับไปเจอญาติธรรมคนหนึ่งครับชื่ออางานธรรมพี่นันนะครับที่อยู่ภูผาเขาก็มาด้อมๆมองอยู่จุดตรงที่ผมอยู่ครับเขาคงไม่ไว้ใจพวกเด็กพวกเนี้ยมานั่งทำอะไรกันเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยครับจริงๆตอนนั้นคือระบบของการกองทัพทำได้วางภารกิจหมดแล้วไม่ได้สนใจอะไรแล้วเพียงแต่ว่าเราก็ยังมีหน้าที่ดูแลผู้ชุมนุมอยู่ในฐานะแบบพี่น้องเราอะไรเงี้ยเราก็จะไปปะปนอยู่กับคนนะครับแล้วถ้าแบบมีปัญหาอะไรเราก็จะไปรวมกลุ่มแล้วก็คอยประคับประคองไม่ให้แตกตื่นอะไรเงี้ยเราจะรู้กฎระบบของกองทัพทำว่าจะทำยังไงถ้ามีการตื่นกลัวเนี่ยต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเราฝึกกันมาครับก็เลยตอนนี้ว่าตัดสินใจว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นอ่ะมันค่อนข้างจะอับเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยกระจกมันก็ลำบากทางเข้าทางออกก็ลำบากเราน่าจะขยับไปอีกนิดนึงเพื่อจะแบบคอยสกรีนอีกชั้นนึงก่อนที่รถจะเข้ามาข้างในอะไรเงี้ยก็ไปดักนั้นก็ไปเจอพี่นันเนี่ยครับแล้วก็เจอท่านสัจจะครับท่านสัจจะก็อยู่ตรงนั้นนะครับก็ได้เจอ
สัมมนาสุวรรณภูมินะ
ครับผม
เขาห้ามไปนั่นแหละ
ท่านเป็นหัวหน้ากาดเลย
อ๋อนะ
ครับผมก็เจอพี่นันก็คือในคืนเราก็ผับเปลี่ยนเวรพักผ่อนกันนะผมจะอยู่ช่วงหัวค่ำถึงดึกแล้วก็นอนก็ไม่ใช่ครับผมนอนช่วงหัวค่ำเอ๊ะช่วงไหนช่วงประมาณเนี่ยผมจำเริ่มสับสนนะ
กำลังเวลาประมาณ
คือกำลังผมจะหลับอะครับแล้วทางกลุ่มชุดพี่นันเนี่ยก็นั่งคุยกับแฟนผมนะฮะก็คุยเรื่องพ่อท่านเนี่ยครับพ่อท่านเหมือนบอกว่าเนี่ยคนดีมันต้องไหลมารวมกันเหมือนน้ำต้องอยู่กับน้ำน้ำมันอยู่น้ำมันเนี่ยตอนนี้พ่อท่านตามหาลูกอยู่อะไรประมาณเนี้ยครับตอนนั้นคือฟังประโยคเนี่ยครับแล้วก็หลับไปตอนนั้นก็คือซึมซับประมาณเนี้ยแล้วเขาก็คุยกันต่อ
มาตามหาลูก
ครับผมตื่นเช้ามาก็พี่นันก็ไปเอาข้าวมาพวกอาหารมังสวิรัติก็มาเรียกกันกินก็กินกันปกติฮะผมก็กินกันคือที่บ้านเป็นคนกินผักง่ายครับไม่ค่อยเลือกอยู่แล้วก็กินได้ครับแล้วก็ก็พูดคุยกันไปในช่วงนั้นก็คืออารมณ์มันช่วงนั้นแบบว่ามันช่วงเบาๆแล้วมันไม่มีเลยซีเรียสที่นันก็เลยพูดต่อว่าเดี๋ยวถ้างานนี้มันเสร็จเนี่ยเราจะมีงานฉลองหนาวที่ภูผาน่าจะไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยน่าจะไปกันนะก็ชวนกันนะผมก็ไปตกลงว่าจะไปแล้วหลังจากนั้นก็เสร็จตัดไปเลยนะครับก็คือจบเราชนะก็กลับบ้านกลับไปทำงานปัญหาก็คือว่าเรากลับมาทำงานแล้วเราทำงานเหมือนเรามาพูดคุยกับคนข้างนอกทั่วไปเนี่ยเขาจะคุยคนละภาษากับเราละคือเราได้ข้อมูลจากพันธมิตรเยอะได้ระบบการทำงานได้วัฒนธรรมได้อะไรเงี้ยเพราะก่อนหน้านี้มีปัญหาแรงมากกับเพื่อนนี่ครับเพราะว่าช่วงวันที่7ตุลาที่ว่าเขายิงกันที่หน้าสภาพวกผมอยู่ในทำเนียบคอยไม่ให้พี่น้องที่แบบว่าจะไปเงี้ยเพราะเวทีเขาจะเชียร์บอกไปช่วยพี่น้องเราไปช่วยพี่น้องเราคนในทำเนียบนึกว่าให้คนในทำเนียบออกแต่จริงไม่ใช่คือเขาเรียกผ่านโทรทัศน์แต่พี่น้องข้างในไม่เข้าใจจะออกไปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วต้องการให้มันแน่นข้างในตรงนั้นนะครับแล้วก็มีเพื่อนโทรมาหาบอกว่าเฮ้ยเองไปทำอะไรขอโทษนะครับใช้คำไม่ดีเฮ้ยเองไปทำอะไรเนี่ยกลับมาได้แล้วเนี่ยทำไมต้องไปก่อกวนอะไรเงี้ยเพื่อนโทรมาเนี่ยเพื่อนสนิทเลยนะบอกเฮ้ยเองไม่รู้เรื่องไม่รู้ข้อมูลอย่ามาคุยกันตอนนี้มันคุยไม่ได้ คุยไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าไม่รู้จริงๆอ่ะเขาไม่รู้เลยแล้วเราอธิบายก็ไม่ได้ก็เลยว่าเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะตอนนี้ทำงานอยู่อะไรเงี้ย
คือว่าคุยกันคนละภาษาเลยนะ
ใช่ครับตอนนี้พอเลิกจากงานเนี่ยกลับมาเนี่ยพันธมิตรมองเป็นผู้ร้ายฮะโดนมองเป็นผู้ร้ายเพราะว่าไปปิดสนามบินไปอะไรเงี้ยคือไปก่อกวนปิดดอนเมืองปิดสนามบินปิดทำเนียบอะไรเงี้ยคือคนที่เขาไม่เข้าใจข้อมูลเขาจะมองเป็นผู้ร้ายครับคือมันยังไม่ชัดเจนเหมือนทำให้บ้านเมืองอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราอธิบายก็ไม่ได้อธิบายก็ได้แค่นิดๆหน่อยๆแล้วจากนั้นข่าวมันก็ยังไม่ชัดเจนด้วยคือยังไม่มีรัฐบาลแน่นอนครับแล้วระบบการทำงานมันอึดอัดนะครับบอกไม่ถูกครับมันทั้งตัวของระดับของเจ้าของหรือว่าผู้อำนวยการเนี่ยเขาก็อยู่ในสายตำรวจนี่ครับเขาอยู่ในสายตำรวจแต่เราก็คงคิดว่าเขาคงแยกได้ครับแยกได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อึดอัดนะครับเพราะตอนช่วงที่เราไปชุมนุมเนี่ยเราปกปิดเรื่องงานของเราไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้กระเทือนของเขาระบบงานของเขา
เอาละนะ
ครับผม
ก็ถือว่าก็ถือว่าเข้าใจแล้วล่ะนะเข้าใจญาติธรรมเข้าใจคำว่ากองทัพธรรมแม้แต่คุยกับเพื่อนก็ไม่รู้เรื่องแล้วล่ะตอนนี้นะคิดยังไงถึงจะอยู่บ้านลาดโอ้โหเร็วมากเลยนะเนี่ย
ก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวภูผาครับที่งานฉลองหนาวไปปรากฏว่าก่อนจะไปในพี่นันก็โทรมาบอกว่างานไม่มีนะงานเลื่อนเพราะว่าเนื่องจากมันยังไม่มั่นคงนะสถานการณ์แต่ก็ยังมีงานภายในมาไหมผมก็บอกมาครับทันทีเลยผมก็เคลียร์งานปุ๊บมาเลยก็ไปเลยครับจดที่อยู่โดยไม่รู้ว่าไปยังไงผมก็จดแล้วก็ถามไปเรื่อยๆไปถึงค่ำพอดีเช้ามาก็ฟังเทศตอนเช้าท่านหนึ่งก็ลงก็เทศตอนเช้าครับ
อาจารย์หนึ่ง
ครับวันนี้มีเสื้อแดงนะมาบุก
โอ้โหไปเจอช่วงนั้นพอดี
ครับผมตีนเขาเลยตอนนี้ก็คาดว่าเขาคงจะขึ้นมาถ้าเขามาเผาก็ปล่อยเขาเผาไปเขาทำอะไรก็ทำไปแล้วก็เหมือนเดิมสงบนิ่งไม่ต้องโต้ตอบจบเหมือนเรื่องปกติท่านก็เทศต่อเรื่องปกติครับ
แล้วก็เจอเหตุการณ์นั้นพอดีด้วย
ใช่ครับพอทานอาหารเช้าเสร็จปุ๊บก็สัก10 โมงก็ลงไปข้างล่างกับพี่นันซ้อนมอเตอร์ไซค์ลงไปดูลาดตระเวนข้างล่างว่าเขามากันยังไงกันกันยังไงปรากฏว่าเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะตำรวจกับเสื้อแดงก็เป็นเนื้อเดียวกันเขาดูดีกันมากนะแล้วสักพักเขาก็ขนขึ้นมาในช่วงลานจอดรถนะครับผมก็เลยตามกันมาก็เป็นรองผู้การก็สั่งบอกให้ย้ายรถมูลนิธิย้ายรถอะไรให้หมดตรงหน้าที่จอดให้เคลียร์ให้หมดเลยผมก็เลยย้ายพี่นันบอกว่าเอาขึ้นไปจอดหมู่บ้านกะเหรี่ยงแล้วก็มีอายคนหนึ่งตัวดำชื่ออะไรนะตัวเล็กไม่ใช่ผอมๆอ่ะครับที่ชอบขับรถอยู
่รถพัน
อีกคนหนึ่งอ่ะครับที่จะช่วยอยู่ที่บ้านเห็ดนะครับ
อาจจะมาก็จำไม่ได้แล้ว
ชัดคม
น่าจะใช่มั้งครับ
ชัดคม
ครับผมก็เอา6 ล้อครับของมูลนิธิตามผมไปติดๆนะครับผมก็เลี้ยวขึ้นไปมันจะยูเทิร์นอย่างเงี้ยครับมันทางมันแคบเขาก็กลับรถปุ๊บผมก็เห็นรถเขากลับนะแต่ทำไมไม่ตามเราผมก็ไปเรื่อยเลยปรากฏว่าโดนเสื้อแดงบุกถึงรถพอดีหาว่าเพื่อนเสื้อแดงก็ว่าอย่างเลยบอกว่าเอารถมาขวางเลยจะไม่ให้เข้าเลยจริงๆก็จะกลับรถนะรถเขากลับไม่ได้ก็ต้องถอยอีกอะไรเงี้ยก็เลยหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้ข้อมูลละผมก็ขึ้นไปปุ๊บถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงเขาก็ชี้ออกมาว่าให้เดินข้ามเขาเนี้ยไปเดี๋ยวก็ไปเจอข้างล่างผมก็เดินเลาะมาเรื่อยๆจนมาถึงเห็นพวกเสื้อแดงลุมพี่นันอยู่ในรถสีฟ้ารถเหมือนรถอีแตนเนี่ยโดนเสื้อแดงลุมด่าลุมแบบสารพัดเลยไม่รู้อะไรผมก็เลาะเข้าไปในบ้านอยู่บ้านหนึ่งผมก็หลบอยู่ใจจะทำยังไงดีเนี่ยมองไปก็มีเสื้อสีแดงนะห้อยอยู่ในบ้านแต่คงไม่ใส่ก็คือที่นั่งอยู่ตอนนั้นผมใส่ชุดทหารหนวดเขาเคิ้มเลยบอกว่าผมยาวเนี่ยสักพักมีอาคนหนึ่งเดินมาตอนนั้นเราไม่รู้แต่ใส่แจ็คเก็ตมาเสื้อดำและแถบแดงเดินมาสบตากันระยะไกลๆในใจคิดว่าอย่าขึ้นมานะถ้าขึ้นมาเราก็ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงแล้วเขาก็คงไม่ไว้ใจเราก็ไม่ไว้ใจเขากดเดินขึ้นมาถึงระดับใกล้ๆกันเนี้ยผมก็ลุกขึ้นยืนแล้วเขาก็เดินผ่านไปบอกว่าเฮ้ยเสื้อแดงใส่เสื้อแดงเฉยๆไม่ใช่เสื้อแดง เขาก็เดินโผล่ตรงนั้นแล้วเขาก็มองแล้วก็พูดไปว่าโอ้ยนันมันเขาพูดอย่างเงี้ยโอ้ยนันมันโดนเย็นเละเลยโดนด่าเละเลยอย่างเงี้ยผมก็อ๋อพวกเดียวกันละรู้จักพี่นันอะไรเงี้ยก็เลยเดินเข้าไปประกบก็ถาม
คุยกันไปคุยกันมาก็เลยเดินผ่านเขาก็ยังไม่ไว้ใจผมผมก็เดินลงไปข้างล่างตอนนั้นเสื้อแดงไปแล้วครับตำรวจเคลียร์แล้วเหมือนหมดเวลาก็ไปแล้วก็ลงไปก็ยังไม่ไว้ใจผมเขาไปนั่งประกบพี่นันนะแล้วก็เหมือนคุยอะไรกันเนี้ยส่งภาษาอะไรเงี้ยผมก็เดินไป
คืออย่างนี้ตอนนี้เวลามันจะหมดแล้วล่ะ
ครับผม
จะมันจะได้มาอยู่วาราดไหมเนี่ยเดี๋ยว
คือบางทีมันประทับใจครับเรื่องนี้ได้ไปเที่ยวฉลองหนาวก็เจอเสื้อแดงอะไรเงี้ย
ก็เข้าใจ
ไปถึงที่จริง
ๆตอนที่มาบัลลาดเลยก็แล้วกัน
ก็ตอนจะกลับเลยนะครับ
ประทับใจภูผาฟ้าน้ำแล้วก็เอาตอน
ก็ตอนจะกลับครับพี่นันก็ให้คัมภีร์มาเล่มนึงอ่ะ
เออเอาตรงนี
้ก็คือว่ามีหนังสือเล่มนึงเนี่ยอยากแนะนำให้อ่านตอนแรกบอกแม่บ้านก่อนเพราะว่าแม่บ้านตอนเช้าคุยกันตอนเช้าผมหลับยังไม่ตื่นนะครับก็พอเช้าเสร็จปุ๊บจะกลับเขาก็มาบอกผมว่าเนี่ยหนังสือที่พี่นานแนะนำคือคนคืออะไรทำไมสำคัญนะถ้าว่างๆไปอ่านแล้วกันอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าเออพ่อท่านเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็รับฟังตอนนั้นก็คือยังไม่ได้สัมผัสความรู้สึกว่าเราจะกลับมาเป็นคนที่นี่ครับก็กลับมาถึงกรุงเทพก็มาฟังต่อครับตอนนี้ไม่ได้ฟัง AFTV แล้วครับมาฟัง FMTV ก็จะฟังแต่นั้นก็คือเริ่มตัดสินใจกันแล้วว่าต้องไปต้องหาหนังสือนี่แหละไปก็เลยไปสันติอโศกไปเลยครับตอนนี้ก็ไปก็ไม่รู้จักใครรู้จักอาแซมคนเดียวเพราะมีเบอร์อยู่ก็โทรหาอาแซมบอกมาเข้ามาเลยปุ๊บก็พอดีไปเจอต้นแก้วจำได้ครับขึ้นเวทีสัมภาษณ์บนภูผาบอกมาทำไมจะมาหาหนังสือที่นันแนะนำมาบอกหนังสืออะไรก็บอกไปให้หนังสือเล่มนี
้คนคือ
ตกใจฮะจะบวชเหรออะไรเงี้ยทุกคนจะตกใจกับหนังสือผมก็ไม่เข้าใจว่ายังไงก็เลยเข้าไปหาแซมลงมาก็ถามบอกทำไมว่าไงก็บอกจะมาหาหนังสือเล่มนี้เอ้าตัดสินใจจะบวชเลยก็คือแบบทุกคนจะพูดคำเดียวกันผมก็ยังไม่เข้าใจตอนนั้นครับก็สุดท้ายได้แล้วก็กลับไปก็นั่งอ่านคืออ่านแล้วมันมีปิติครับคือแบบว่าช่วงไตเติ้ลของหนังสือช่วงหน้าแรกก็บอกว่าเหมือนกับว่าเรามัวแต่วนเวียนทุกสิ่งทุกอย่างมันวนเวียนอยู่ในทะเลประมาณนี้ครับแค่หน้าที่สองมันชีวิตเราก็วนเวียนอย่างเงี้ยทำไปก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับกามคุณอะไรเงี้ยครับก็อ่านเรื่องการพิมพ์ว่ากี่ครั้งโอ้โหก็หูพิมพ์นานก็เทียบเคียงกับอายุเราครับไปปุ๊บปุ๋ยนานมากทำไมเราไม่รู้จักอะไรเงี้ยคือผมก็ย้อนไปคิดไปจนสุดท้ายอ่านเข้าไปเรื่อยๆเรื่องการน้ำโอชาบานมันก็เลยแบบว่าเหมือนเปิดประเด็นว่าเอ้ยทำไมเราไปโง่อะไรอยู่อย่างเงี้ยครับ
ก็ประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันอ้าวสาธุ
ครับ
จริงๆมีเรื่องพูดเยอะนะเรื่องมันยาวเพราะฉะนั้นทั้งคืนเนี่ยวันนี้ทำไมรีบตัดนะเพราะฉะนั้นตัดก่อนนะตอนนี้ไปฟังนะทางแม่บ้านบ้างนะนะคุณพิชัยเพชรพลังนะโอ้โหมีพลังจริงๆนะตอนนี้มีเรื่องน่าประทับใจทุกเรื่องเลยแล้วก็อาตมาก็ไม่อยากตัดด้วยก็เลยจำเป็นต้องตัดไปที่โยมนายนาใบน้ำคำนะ
กราบขออภัยค่ะในน้ำ
ในน้ำคำตัดสินใจยังไงถึงจะเข้าวัดถามแม่บ้านดีกว่านะ
โหอยาก
จะเข้าบ้านลาด
อยากจะเล่าตั้งแต่ทำเนียบเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าเรื่อง
ทำเนียบก็เอาย่อๆหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าเวลามันไล่เราเลยเนี่ยโอ้โหเวลานี่ไปดึงอะไรนั่นหน่อยดึง
นิดหน่อยค่ะท่านนิดหน่อย
เอานิดหน่อยตกลง
คือการเป็นการกองทัพธรรมของดิฉันเนี่ยจะอยู่ฝ่ายบุญ
ฝ่าย
บ
ุญ
บุญกับบูใช่ไหมคะเพราะบ้านเขาจะอยู่ฝ่ายบูเราอยู่ฝ่ายบุญเราก็จะเที่ยววิเคราะห์คนนี้ต้องสงสัยคนนี้เนี่ยไม่ใช่พวกเราแน่เลยเป็นสีแดง
มาโยมก็ไปเป็นกาดพันธมิตรเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
เป็นผู้หญิงนี่แหละ
ใช่ค่ะ
โอ้โหตอนนั้นผมไม่เป็นงี้เน
า
ะ
ผมยาว
ผมยาวต
่อก็จะคอยดูว่าคนไหนเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วเราก็จะช่างสังเกตอะค่ะก็จะมองเพราะว่าที่ฐานเนี่ยก็จะมองเป็นพาโนรามาค่อนข้างจะภาพกว้างอะค่ะก็จะมีลุงหยดที่นครปฐมท่าน
นะ
แล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจชื่อนะคะตอนนี้รู้สึกว่าอยู่สีมาโศกเพราะว่าในเต็นท์ในกลุ่มเนี่ยห้ามพกอาวุธแล้วมีน้องที่กลุ่มเขาบอกว่าพี่อีทมีคนนึงอ่ะเขามีอาวุธเขามีมีดเราก็ไปเราก็เดินไปเพราะว่าเป็นผู้หญิงเราก็เลยเข้าไปหาผู้หญิงอะค่ะคือถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยเราจะเป็นคนเข้าไปหาก็
เราจะชาร์จเข้าไป
รู้สึกว่ามางานนี้ด้วยนะคะเห็นแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปทักก็บอกว่าขอโทษนะคะพี่ ขอค้นกระเป๋าหน่อยค่ะเพราะว่าอยากจะขอตรวจดูนิดนึงก็พบมีดซึ่งเป็นมีดเปราะเหมือนปอกผลไม้เล็กๆน้ำสั้นๆอย่างที่ญาติธรรมทุกท่านมีตอนนี้ค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้เราก็ต้องสงสัยเขาเพราะว่าเขาหน้าเฉยๆไม่พูดกับใครเลย
โอ้โห
แล้วก็มีมีดอยู่กับตัวซึ่งเป็นอันตรายมากกับกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยึดมีดเขาโดยที่เราบอกว่าขอหนูขอเก็บมีดไว้นะคะถ้าพี่จะใช้เมื่อไหร่ก็มาเอาไปค่ะพูดดีๆค่ะแต่ก็คือเรายึดมีดเขาอะค่ะแล้วเราพอช่วงอีกสักพักหนึ่งเนี่ยในกลุ่มเนี่ยเขาก็เหมือนกับให้เราเป็นเหมือนพี่อีทอะค่ะเรียกเป็นพี่อีทแล้วกันค่ะเพราะว่าเวลาขึ้นตึกอะไรเงี้ยค่ะก็จะให้เราช่วยไปตรวจเอกสารซึ่งตอนนั้นเนี่ยกองทัพธรรมโดนย่ำยีเรื่องว่ารับเงินจากข้างนอกซึ่งตอนนั้นเขาก็โจมตีว่าอาแซมเนี่ยได้ค่าเอกสารเนี่ยแผ่นละ15,000ไอ้เราก็คิดเรานี่แหละเป็นคนไปตรวจเรายังไม่เห็นได้สักบาทเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ากองทัพธรรมโดนปรับปรำเยอะ
อ๋อเราก็เลยเริ่มเห็นใจแล้วตอนนั้น
ค่ะเริ่มเห็นใจอะค่ะหลายๆเรื่องเพราะว่าณตรงนั้นเราเป็นคนปฏิบัติการเราไม่เห็นมีใครได้รับเงินเลยเพราะว่าเราก็เป็นคนขึ้นไปตรวจแล้วก็บางจุดเนี่ยค่ะเขาไปเอาเงินสดด้วยซึ่งในที่ประชุมของแกนนำก็คือจะยกให้กองทัพธรรมเท่านั้นซึ่งให้เข้าไปตรวจตรงส่วนที่มีเงินสดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเครดิตกองทัพธรรมเนี่ยทำไมเยอะจังเลยแล้วก็เวลาประชุมก็บางทีได้ยินอาแซมพูดบอกว่าเออส้วมเต็มเลยเอ๊ะระดับแกนนำกองทัพธรรมทำไมพูดเรื่องส้วม
ระดับแกนนำนะ
รถเหมือนเสริมก็
เสริมได
้มากี่คันล่ะมากี่คันส้วมรถมากี่คันอ๋อทางที่นั่งเป็นประธานอยู่นะลุกไปเรื่องส้วมนั่นเลยฮะมีแต่เรื่องส้วม
มาติดตามเลย
คร
ับ
ผม
ต่อ
ก็คือก็จะเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็จะค้นหาว่าจะเห็นการปฏิบัติของชาวกองทัพธรรมอะค่ะจะไม่เหมือนพันธมิตรกลุ่มอื่นจากการปฏิบัตินะคะก็เลยจะฝากพี่น้องว่าบางทีการปฏิบัติของเราอะค่ะบางทีเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอะค่ะเรื่องแค่เก็บขยะหรือว่าตื่นขึ้นมาในเต็นท์เนี่ยจะมีพี่น้องญาติธรรมน่าจะเป็นสีมาโศกนะคะถ้าตอนนี้ถ้ารู้จักอะค่ะชื่ออาจจะชื่อพี่เยี่ยมอะค่ะก็จะลุกขึ้นมากวาดถนนโดยไม่พูดไม่จากับใครเลย
ตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหม
ตั้งแต่เช้าค่ะเย็นก็กวาดเห็นใบไม้เห็นอะไรก็กวาด
ไม่พูดไม่จา
แล้วก็ไม่เห็นมีใครสั่งเขาเพราะเราจะช่างสังเกตอะค่ะเขากวาดเขาก็ไม่พูดกับใครเขาก็เฉยๆอะไรเงี้ยค่ะ
ตั้งหน้าตั้งตา
ทำงานกันอย่างเดียวเงี้ยค่ะ
ไม่รู้ว่าได้เงินเดือนหรือเปล่า
อันเงินเดือนไม่ได้คิดนะคะเพราะว่าคิดว่าคงไม่ได้แต่ว่าทำไมเขาแล้วทีเนี้ย
ในจุดถามใช่ไหม
ในจุดนี้คือเขาจะเรียกว่ายูนิฟอร์มก็ได้นะคะก็จะแต่งตัวให้คล้ายกันไม่ใส่รองเท้าเงี้ยค่ะน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็คิดอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วเราสงสัยหรือเปล่าว่าได้ทำไมต้องกวาดได้ทำไมต้องทำอะไรน่าสงสัยทั้งหลายอย่างเราเคยไปถามเขาหรือเปล่า
ไม่ได้ไปถามเขาค่ะแต่รู้ว่ากองทัพธรรมเนี่ยพอระบบลงตัวแล้วเนี่ยเราทราบว่ากองทัพธรรมจะดูแลเรื่องสวัสดิการต่าง
ๆ
แต่ก็ไม่เข้าใจลึกๆว่าทำไมดูแลเก่งถึงสามารถกระจายกำลังคนได้รอบจุดทุกจุดอย่างนี้ค่ะที่ทำให้สะอาดอย่างนี้ค่ะคือต้องมีระเบียบวินัยมากเพราะโดยส่วนตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบอยู่ในระเบียบวินัยอะค่ะ
ตัดมาตรงที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเมื่อก่อนผมยาวใช่ไหมแต่งตัวเป็นคนชอบแต่งตัวตอนนี้เปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้าง
เมื่อก่อนก็ถ้าเรียกทางโลกก็ตัวแม่เลยค่ะเรื่องการแต่งตัวค่ะ
เรื่องตัวแม่นี่หมายความว่า
ตัวแม่นี่เลยค่ะ
ระดับหัวหน้า
7 วันนี่ก็เปลี่ยนทรงผม7 ทรงแล้วโทนการแต่งหน้าก็จะมีโทนร้อนโทนเย็นดูว่าเราจะไปไหนก็ต้องแต่งตัวอย่างนี้เช้าอย่างนี้กลางวันอย่างนี้เย็นอย่างนี้
ต้องแนะนำพ่อบ้านด้วยหรือเปล่าบางครั้ง
ด้วยค่ะพ่อบ้านไม่ค่อยแต่งตัวค่ะเราก็จะแนะนำทุกคนนะคะแม้กระทั่งพนักงานเราก็จะบอกเขาบอกว่าถ้าคุณไม่แต่งหน้ามาเลยเนี่ยคือผิดกฎระเบียบ
โอ้โหตั้งกฎอย่างนั้นเลยนะทำไมแต่งหน้าเนี่ยผิดกฎระเบียบ
ใช่เพราะคุณเป็นประชาสัมพันธ์สมมติอยู่หน้าเคาน์เตอร์ใช่ไหมคะต้องแต่งหน้าให้มันดูดีให้มันสวยใครเข้ามาแล้วมาเจอหน้าอย่างเงี้ย จะชอบพูดคุยกับคุณหรืออะไรเงี้ยค่ะ
อ๋อ
จะเป็นคนออกกฎระเบียบค่ะ
อืมและตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะอธิบายเขาทั้งหมดอ่ะ
ก็ขลังเลยนะ
เออเอาลองในที่สุดมันเป็นยังไงเออ
ในที่สุดก็ตัวเองช่วงที่ยังไม่ได้ออกจากที่ทำงานนะคะทุกคนก็คงคิดว่าเราเพี้ยนนะคะเพราะว่าจากที่เราเคยบอกว่าพนักงานต้องแต่งหน้าแล้วตัวเองจะต้องคือเป็นคนผมยาวต่างหูกระเป๋ารองเท้าเข้าชุดใส่สูทอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันต้องเนียบไปหมดอะค่ะมองไปแล้วเธอจะต้องเดินเด่นมาเลยเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะ
เป็นนางเอกมาเลย
แล้วพอมาฟังธรรมะพ่อท่านบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได
้
ก็ลองค่ะก็ลองเป็นเรื่องๆไปนะคะ
เรื่องแรกคือ
เรื่องผม
ผม
เป็นคนที่ไว้ผมยาวมา20กว่าปีไม่เคยตัดเลยอะค่ะ
โอ้โห20กว่าปี
เพราะว่าค่ะเพราะพ่อบ้านก็ชอบลูกก็ชอบแล้วบุคคลรอบข้างก็ชอบเงี้ยค่ะเพราะเราเป็นบุคคลผู้นำในด้านแฟชั่นอยู่แล้วค่ะในเรื่องแต่งตัวสำหรับพนักงานเราก็ตัดก็ไปที่ร้านทำผมก็ยังไปที่ร้านอยู่นะคะพอไปที่ร้านเนี่ยเราก็บอกเขาเราก็คิดว่าเราเริ่มจะตัดกิเลสตอนนั้นนะคะก็ช่างจะเอาทรงไหนก็ตามใจช่างเลยปรากฏว่าช่างตัดออกมาแล้วเนี่ยค่ะเป็นบ๊อบเททันสมัยพอกลับไปที่ทำงานที่ทำงานบอกโอ้โหพี่อีททำไมพี่อีทดูเด็กจังเลยอ่ะโอ้ยดีจังเลยทำไมไม่ตัดตั้งนานแล้ว
อ๋อเราก็ชอบอีก
ไม่ชอบค่ะ
อ
๋
อ
ไม่โดนใจเลยค่ะ
มันยังสวยอยู่ว่าง
ั้นไม่ใช่อ่ะค่ะเราจะมาตัดลองเพราะว่าพ่อท่านบอกว่าถ้ารูปๆคำคลำกิเลสจะไม่เห็นกิเลสเราจะมาตัดประมาณไม่เกิน2อาทิตย์นะคะก็เลยไปนั่งเก้าอี้ที่สันติอโศกที่ตรงตัดผมฟรีค่ะ
วันจันทร์กับวันอาทิตย
์วันอาทิตย์ค่ะ
ใครอยากตัดผมสั้นแบบอะไรนะเบียบแบบปลวกเจาะก็มีอยู่ที่นั่นตัดได้หลายทรง
ตอนนั้นลูกสาวก็ไปด้วยแล้วพ่อบ้านก็นั่งฟังเทศท่านสมณะร้อยดาวอยู่ค่ะเราก็ไม่ได้อะกับเรื่องผมเราเนี่ยเรามีจริตเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็ไปนั่งตัดผมโดยที่ปล่อยพี่เขาจะตัดทรงอะไรก็ตัดแต่คนแรกที่เห็นคือลูกสาว
ลูกสาวตัดเสร็จลูกสาวเห็น
ลูกสาวเห็นประมาณ10เมตรได้ค่ะเขาบอกแม่ทำอะไรลงไปเนี่ยแม่ดูกระจกหรือเปล่าเออเขาท่าความรู้สึกเรา
ผมก็เดินตามไปนะครับผมก็กลัวว่าเสียงตรงเนี้ยจะไปเข้าหูอาคนที่ตัดผมไง
อ
๋
อ
เหมือนกับว่าเอ๊ะไปพูดอย่างนี้
ลูกสาวเราพูดดังเลย
เพราะว่ากลัวเขาจะเข้าใจผิดว่าตัดผมไม่สวยอะไรอย่างเง
ี้
ยครับผม
ต่อ
แต่ความรู้สึกเราเออเราอยากได้ยินอย่างนี้อ่ะ
อยากได้ยิน
ใช่ค่ะ
อยากได้ยินคนอื่นว่าอย่างเงี้ยนะ
ใช่ค่ะ
อันนี้ดูตัวเองว่าด้วยนะ
ไม่อยากให้ได้ยินว่าเราสวยตอนนี้ไม่เอาแล้วค่ะคือไม่อยากได้ยินอย่างนี้แล้ว
อ๋อ
พอกลับไปบ้านเพื่อนบ้านก็นิ่งกันนะคะ
นิ่งอีกละ
นิ่ง
อ
นิ่งอีทร้อนเหรอคะบอกค่ะอาการร้อนไปที่ทำงานพนักงานก็นิ่ง
นิ่ง
เพราะว่าทรงเก่าก็สวยอยู่แล้วนะคะพี่อีทอะไรเงี้ยพี่ว่าทรงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้ว
นั่งหนึ่งหมายว่าเขาคงว่าในใจแหละนะ
เขาคงว่าเราเพี้ยนนะคะเพราะว่าผมแบบว่าตรงนี้จะค่ะข้างหนึ่งจะเห็นหูอีกข้างหนึ่งก็ไม่เห็นหูซึ่งเราก็เห็นในกระจกก็เข้าท่าดีสำหรับเรานะคะเพราะเราอยากจะรู้
ว
่
า
คนอื่น
จริงๆช่างก็อาจจะอยู่แถวนี้แหละ
ต้องขออภัยด้วยนะคะ
จะไปหาตัวนะ
แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นกิเลสจริงๆจากกระจกที่ทุกคนมองเราเนี่ยค่ะพอเราไปที่ไหนเนี่ยทุกคนจะนิ่งกับเราหมดเลยอะค่ะเพราะว่าเขาใจหนึ่งก็คงคิดว่าเราเปลี่ยนไปอีกใจหนึ่งคงคิดว่าหรือพี่จะนำแฟชั่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เออมีคนคิดอย่างนั้นด้วยนะ
แต่เราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะค่ะอย่างช่วงจะเป็นคนติดต่างหูมากแล้วช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาก็ตั้งตบะกับท่านสิริเตโชบอกว่าอันดับแรกเลยค่ะจะงดใส่ต่างหูคือเรารู้ว่ากิเลสของเราตรงเนี้ยมันแดงมากเพราะต่างหูมีหลายร้อยคู่มากค่ะ
ต่างหูมันมีแม่เหล็ก
มันมีแม่เหล็กดึงดูดอะค่ะ
ดึงดูดใจเรา
เวลาเดินผ่านมันต้องแวะค่ะคือเครื่องสำอางหรือว่าพวกเครื่องแต่งตัวเนี้ยชอบมากค่ะผ่านต้องแวะ
อ้าวมันจะได้ไม่เข้าวัดไหมเนี่ย
ก็พยายาม
เราจะมาเข้ามาบ้านลาดเลยแล้วกันนะ
ค่ะ
เออโอ้ยเวลาเหลืออีก5นาทีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายอ่ะเข้าบ้านลาดเลยก็แล้วกัน
ค่ะเข้าบ้านลาดเข้าบ้านลาดก็คือก็ผ่านทดลองวิทยาศาสตร์ของพ่อท่านนะคะตัดกิเลสทุกอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องเก่าของเราทางโลกีอะค่ะก็ลองตัดมาเรื่อยๆตัดมาทุกอย่างค่ะค่อยๆตัดคือตัดเลยนะคะเหมือนเรื่องแต่งตัวเรื่องการกินมังสวิรัติก็ตัดกินเนื้อเลยเนี่ยค่ะแล้วก็งานก็ลาออกซึ่งจากงานนี่ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนถามว่าเข้าวัดเนี่ยอกหักรักคุดตกงานหรือเปล่าเราบอกว่าไม่ใช่งานเราก็กำลังรุ่งเรืองแล้วก็เจ้านายก็กำลังให้
ล่าสุดใช่ไหม
ใช่
ล่าสุดได้ยินว่าทั้งพ่อบ้านใช่ไหม
ค่ะ
ทั้งโยมเองเนี่ยที่ว่าต่างประเทศเขาจะแข่งขันอะไรนะ
อ๋อล่าสุดก็จะอยู่ในฝ่ายจัดการจะเป็นแดนซ์เฟสติวัลค่ะของเอเชียแปซิฟิกเรานั่นคืองานสุดท้ายที่ช่วยเขาทำแล้วก็พ่อบ้านเนี่ยก็ได้การรับได้รับคัดเลือกไปอยู่เข้าคณะที่ออสเตรเลียฟรี1เดือนนะคะเป็นทุนแล้วทางดิฉันก็เจ้านายก็รู้ว่าเราจะไปอะค่ะเขาก็เสนอว่าเขาจะมอบสาขาจะเป็นโรงเรียนสอนเต้นที่เป็นชั้นนำนะคะไม่อยากเอ่ยชื
่อ
ที่สาขาพารากอนให้เราดูแล
โอ้ใหญ่มากนะพารากอนเนี่ย
ซึ่งเราก็ปฏิเสธซึ่งก็เลยบอกว่าถ้าพี่น้องที่จะเข้
ามาตอนนั้นมันมี2ทางใช่ไหมทางหนึ่งจะมาอยู่บ้านลาดทางหนึ่งจะเอาลาบยศตรงนี้หรือเปล่า
ใช่ค่ะชักกระเยาะกันอยู่มากเลยค่ะก็เลยคิดแล้วช่วงเช้าเนี่ยฟังทำวัดเช้าแล้วพอได้ยินบทพาหุงอะค่ะก็เลยคิดมีปิตินะคะมีปิติแล้วก็คิดว่านี่คือมารเราแน่เลยอะมารเรามาเยอะจังเลย
เนาะ
ก็เลยคือคิดไปทางธรรมะเยอะกว่าทางโลกีอะค่ะณตรงนั้นนะคะ
ก็เลยคุยกันกับพ่อบ้าน
ใช่ค่ะ
ว่าจะมาอยู่บ้านลาด
ก็พอท่านช่วงนั้นก็เรารับมาเองอะค่ะว่
า
พอท่านบอกมาเธอหนึ่งในพันน่ะมาช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรับมาเรื่อยๆเราฟังทุกวันเราก็ร้อนตัวทุกวันเนี้ยค่ะเหมือนมาแย่เราทุกวันนะคะเราก็เพราะว่าเราเปิดฟังพ่อทุกวันใช่ไหมคะเราก็เหมือนโดนสะกิดทุกวันนะคะ
สะกิดอยู่เรื่อย
ค่ะแล้วมันก
็มาเถอะ
สะกิดจนตกก็อี้งานเลยค่ะ
ในที่สุดก็ตัดสินใจมาอยู่บ้านลาด
ใช่ค่ะก็มาบ้านลาดไม่รู้จักบ้านลาดเลยนะคะก็ขับรถมากันเลยอะค่ะ
มากับพ่อบ้านแล้วก็ลูกทั้งสองคน
ใช่ค่ะ
แล้วลูกอะรู้สึกยังไงล่ะมาอยู่บ้านลาดเนี่ยเอาเด็กชายตอนนี้มาอยู่บ้านลาดแล้วนะเนี่ยตัดสินใจมาอยู่บ้านลาดแล้วเวลามันหมดอ้าวเด็กชายทานบุญชื่อใหม่ใช่ไหมพ่อกับแม่ตัดสินใจมาอยู่บ้านลาดเนี่ยเป็นยังไงบ้างคิดยังไงบ้างดีใจไหมหรือว่าเสียใจไหมอ้าวลองเล่าให
้ดีใจครับ
ฮะ
ดีใจครับ
ดีใจเพราะอะไรล่ะทำไมถึงดีใจครับ
เพราะว่าม
ีแม่น้ำไม่เล่นใช่ไหมครับ อาตมาอย่างนั้นจริงหรือเปล่าม ีแม่น้ำใช่ไหมแล้วอะไรอีกอ่ะแล้วมาใส่ชุดอย่างนี้เสียใจไหมไม่ได้ใส่รองเท้ามาใส่ชุดมอห้อมได้คุยกับพี่สาวไหมพี่สาวเขาว่าไงบ้างได้คุยกันไหม
เดี๋ยวนี้ยังไม่เห็นได้คุยกัน
ตอนนี้ไม่ได้คุยกันเลยเลย
ช่วงนี้จะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร
่หมายความว่ามันที่มันกว้าง
ไม่ใช่ครับเพราะว่าพี่สาวเขาจะทำงานอยู่สื่อ FM นะครับจะเจอกันก็ช่วงนอนละเขาก็จะนอนเขาพี่สาวเขาจะมานอน
แล้วเขาบ่น
มาก็ต่าง
บ่นให้เราฟังไหมมีบ่นมี
คือเขามีอยู่ครั้งหนึ่งครับประทับใจเขาตรงที่ว่าเขาเคยไปที่ปฐมไปยุวพุทธนะครับไปเข้าแคมป์5วันนะครับคือทุกคนเขาจะห่วงนะครับแต่นี่ไม่ห่วงเลยโทรไปหาบอกไม่ต้องโทรมาอีกนะไม่ต้องโทรมาตาม
เขา
สนุกมากเลยครับแล้วเขากลับมาเนี่ยเขาเหมือนกับมีความฝันนะฮะเขาตอนเขาอาจจะจำไม่ได้เขาเคยพูดเขาเห็นภาพตอนที่เกี่ยวกับบ้านลาดเกี่ยวกับเพลงอะไรเนี่ยฮะในพันหรือเพลงที่ไอ้ทุ่งอะไรล้อมเกี่ยวข้าวอะไร
ล้อมข้าวนะบุญล้อมข้าว
บุญล้อมข้าวคือเขาบอกเขาอยากจะเป็นชาวนา
คือ
ตอนน
ั้
นคือเขาคิดนะเล่นโคนเล่นอะไรเนี่ยเขารู้สึกเขาอยากจะไปแล้ววันแรกที่เขาได้รับเสื้อครั้งแรกได
้มอห้อม
ได้ครับ
ได้ใส่เขาดีใจมากเลยครับ
นะโอ้โห
คือเขาจำไม่ได้นะครับ
แล้วส่วนพี่สาวล่ะพี่สาวเป็นไง
พี่สาวนี่ต้องให้คุณแม่ครับ
เออคุณแม่ลองเล่าสิพี่สาวมีปฏิกิริยายังไงหลังจากที่เมื่อก่อนเขาเคยอยู่ในเพื่อนๆที่เป็นระดับไฮโซใช่ไหมเพื่อนๆที่คบกันอ่ะ
ค่ะแต่ลูกสาวค่อนข้างจะเป็นคนที่นิ่งๆค่อนข้างจะเก็บตัวพอสมควรเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ได้โลดแล่นตามเพื่อนของเขาเท่าไหร่อ่ะค่ะแต่ว่ามาบ้านล่าเนี่ยช่วงแรกเขาบอกว่าเขาขอไม่ใส่ชุดอย่าง
น
ี้ได้ไหม
ไม่ใส่ชุดมอห้อมมาพูดตรงๆเลยเขาไม่อยากใส่เลยว่างั้นนะ
ค่ะเราก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกแค่มากับแม่ก็ดีใจแล้ว
เออดีเนาะเราก็ไม่ได้บังคับใช่ไหม
ไม่ค่ะ
แค่มากับแม่ก็ดีแล้ว
ค่ะช่วงแรกก็จะไปอยู่ที่อุทยานแล้วก็ทำขนมปังเขาก็จะมีพบของเขายิ่งเก็บไปใหญ่เลยค่ะยิ่งเก็บตัวไปใหญ
่
แล้วมีวันหนึ่งสิกขมาศก็ขอให้มาช่วยที่เอฟเอ็มอะค่ะช่วงมาวันแรกวันไม่เกิน3วันนะคะคุณนุชก็เอาชุดสีน้ำเงินมาให้เราก็ยังตื่นเต้นเลยค่ะนี่จะใส่เหรอ
หมายว่าเราตื่นเต้นแทน
เราตื่นเต้นแทนลูกค่ะเพราะว่าลูกเคยบอกว่า
จะไม่ใส่
เขาไม่ใส่แน่เลยอ่ะ
แ
ต่พอผ่านไปสักระยะเนี่ยแม่ไม่ได้พูดอะไรนะคะเขาก็ใส่เองแล้วก็มีวันนึงก็เดินใส่ผ้าถุงมาปรากฏว่าเจอพี่น้องญาติธรรมทักกันทั้งวัดเลยค่ะโอ้สวยสวยหุ่นงงใส่ผ้าถุงวันเดียวคนทักทั้งวัดเลย
ขอนิดนึงครับขอโอกาส
พอดี
ขอแทรกนิดนึงคือว่าเรามีความรู้สึกอะตัดปิติกับเขาตอนที่อุทยานนะคือแรกที่เรามาถึงปุ๊บเรารู้ว่าที่นี่จะต้องทำงานแต่เช้ามืดนะทุกคนก็จะนัดกันตีสี
่
วันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าลูกสาวเราจะตื่นมาหรือเปล่าเพราะลูกสาวปกติจะนอนขี้เซาแต่เขาก็ตื่นเช้าได้แต่ว่าเขาจะนอนขี้เซาแล้วเราก็ต้องออกมาทั้งสองคนมาทำงานเข้าฐานสักพักลูกชายก็ตื่นพออีกระยะหนึ่งเรามองไว้เห็นเขาเดินมาครับมันเหมือนน้ำตามันจะไหลครับมันรู้สึก
ประทับใจ
ใช่ครับ
ทั้งที่เราไม่ได้สอนเลยนะ
ใช่ครับเราไม่คิดว่าเขาจะเอาภาระไงครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะแบบว่ามีโรคส่วนตัวในตัวเขาแล้วก็หลังจากนั้นมาเขาก็จะสม่ำเสมอทุกวันไม่ต้องบังคับคือดูหน้าตาเขาสดชื่นขึ้นนะครับแล้วก็พอมาถึงเรื่องที่บอกว่าใส่ชุดสัมมาเนี่ยเป็นชุดสีน้ำเงินนะครั้งแรกผมก็เห็นแค่ท่อนบนพอวันที่เห็นใส่ผ้าถุงโอ้ทำไมเขาดูดีมากครับคือเราจะรู้สึกอะว่าเขาดูดีมาก
ไม่รู้แอบฟังอยู่ที่ไหนหรือเปล่าได้ยินพ่อชมหรือเปล่า
เราไม่อยากบอกว่าเขาสวยไงครับเพราะว่าที่นี่เราจะไม่เน้นเรื่องพวกนี้แต่ว่าเขาดูดีมากหมายถึงว่าดูเรียบร้อยดูเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเลยครับปกติเขาจะดูห้าวๆครับดูนิดๆ
พอใส่ผ้าถุงแล้วก็เป็นเด็กไทยๆ
ครับจะดูปิติเขาสองครั้งครับดูรู้สึกดี
เอาละถือว่าชีวิตก็ตอนนี้มาอยู่บ้านลาดนะเรียกว่าใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะกับชาวบุญนิยมที่บ้านลาดก็พอใจแล้วใช่ไหมไม่ได้คิดอะไรมากใช่ไหมเงินเดือนก็ไม่ค่อยมีข้าวก็มีกินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จก็พอแล้วใช่ไหม
ครับผม
ฝากสั้นๆนะเออจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ขอต่อเวลาสักนิดหนึ่งได้ไหมจริงๆเนี่ยคือได้คุยกับเขาไว้ว่าโยมเนี่ยมีความสามารถทางด้านคือเคยแสดงหนังเคยแต่งเพลง
ร้องเพลงครับ
เคยร้องเพลงร้องเพลงแบบระดับชื่อนะลองเล่าสินิดหน่อยนิดหน่อยนะ
ไม่ทราบว่า
ต่อไปนี้ต้องนิดหน่อยแล้วนะ
ครับผมวงไฮแจ็คครับ
วงไฮแจ็ค
เธอบอกว่าญาติธรรมอาจจะไม่รู้ก็ได้ครับ
คือ
เพราะว่าช่วงที่ผมเซ็นสัญญานี่ช่วงพฤษภาธมินยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่เลย
ตอนนั้นกำลังออกใหม่ๆนะแล้วกำลังดังพอสมควรนะ
ครับ
แล้วก็ได้ยินว่าจากหลังจากที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็มาสอนเด็ก
ครับ
สอนเด็กเกี่ยวกับ
เต้นแจ๊สครับก็คือผมจะสอนในสายก็คือแจ๊สนะครับผมจะเรียนมาเรื่องศิลปะวัฒนธรรมฝั่งตะวันตกก็คือจะเป็นแจ๊สบัลเล่คอนเทมนะครับส่วนในแจ๊สนี่ก็จะแตกออกไปว่าจะเป็นฮิปฮอปฟังกี้อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือที่สมัยใหม่เด็กๆเขาชอบพวกบีบอยอะไรเงี้ย คือผม
ก็ได้นำมาสอนที่นี่ด้วยใช่ไหม
คือบีบอยไม่ได้สอนนะเพราะว่ามีเด็กฮะบอกไปเดี๋ยวไม่รู้ว่าคุณรู้จะไปดุเขาหรือเปล่ามีเด็กจากเด็กสัมมาจากสถานที่หนึ่งแล้วกันนะครับเขาชอบสไตล์บีบอยมากมีโอกาสเขาจะต้องเดินเข้ามาถามผมผมก็จะแนะนำบอกว่าบีบอยนี่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าจะต้องมีทักษะสูงนะครับมันจะต้องมียิมนาสติกด้วยมันจะต้องมีความอ่อนตัวมีความคล่องตัวแล้วก็กล้ามเนื้อต้องแข็งแรงคือมันต้องใช้มือแทนขาครับจะเอาหัวลงพื้นนะฮะใช้และอีกอย่างก็คือมันเสี่ยงคือถ้าเขาไม่มีทักษะเนี่ยเราก็จะไม่สอนแต่เขาอยากจะได้เพราะว่าเนื่องจากมันเป็นแฟชั่นใหม
่
นะครับตอนนี้ข้างนอกจะนิยมมากมีบีบอยมีคือเคป๊อปเคป๊อปคือสไตล์พวกเกาหลีพวกญี่ปุ่นอะไรที่กำลังตกเป็นเมืองขึ้นเขาอยู่ตอนนี
้
พวกวัยรุ่นเราตกเป็นเมืองขึ้นเขาโดยที่เขาไม่ต้องยกทัพมาตีเลยนะครับ
เอาแล้วนะ
ครับ
อันนี้เพิ่มเติมนะที่ตกหล่นแล้วก็โยมก็มาใช้ชีวิตที่บรรลาด
ครับ
ก็บอกว่าประทับใจแล้วก็ยังจะไม่คิดไปไหนนะ
ครับ
แล้วก็จะเป็นหนึ่งในพันที่นี่ฝากสั้น
ๆครับก็ผมจะพยายามปฏิบัติธรรมนะครับคือผมอาจจะรู้เรื่องธรรมะช้าไปแต่ก็จะพยายามปฏิบัติให้ดีที่สุดนะครับอย่างน้อยๆผมว่าผมก็เริ่มจับประเด็นแล้วก็เริ่มเข้าใจในเรื่องธรรมะบ้างแล้วแต่ว่าผมยังถ่ายทอดในเชิงคำพูดของภาษาบาลีที่เป็นภาษากำหนดจิตกำหนดอารมณ์กำหนดสถานะอะไรอย่างเงี้ยผมอธิบายไม่เข้าใจแต่ผมรู้ว่าวิธีทำหรือวิธีปฏิบัติหรือล้างมันเนี่ยทำได้เราเข้าใจอยู
่สาธุ
ครับ
แม่บ้านฝากสั้น
ๆค่ะอันดับแรกก็อยากจะขอบคุณแสงอรุณของพวกเรานะคะคือมิตรดี
ซึ่ง
มีหลายท่านที่พ่อบ้านได้กล่าวแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มอุโบสถศีล8ที่สันติอโศกซึ่งเป็นมิตรดีที่ดิฉันกำลังจะชวนเข้าวัดเหมือนกันซึ่งเยอะอะค่ะหลายคนเลยอะค่ะ
ชวนมาให้หมด
ค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ที่นี่ก็มีอะค่ะค่ะแล้วก็อยากจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยที่อยู่ที่บ้านนะคะ
ต้องมาเคาะเอาออกมาเคาะบ้าง
ค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เป็นลูกพ่อท่านพ่อท่านเชื่อมสะพานให้แล้วนะคะตอนนี้ก็จะใกล้2012แล้วบ้านลาดเรือเยอะนะคะทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญพ่อท่านได้กล่าวไว้อะค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่ะก็พิสูจน์ก็เป็นจริงเพราะว่าเรามีความสุขจากที่เราไม่ต้องขนขวายหาเงินทองตื่นขึ้นมาดิฉันไม่ได้ทำกับข้าวนี่มีชีวิตมีความสุขมากอะค่ะเข้าครัวมาได้กินเลยโอ้โหเหมือนสวรรค์ของแม่บ้านมากเลยค่ะ
สาธุอ้าวเด็กชายทานบุญอยากจะพูดอะไรมาอยู่บ้านลาดแล้วเป็นยังไงบ้างตั้งใจฟังอยู่นั่นแหละจะพูดอะไรไหมก็พูดอย่างที่แม่กับพ่อพูดแล้วกันนะอ้าวสาธุ
เดี๋ยวฉันขอฝากนิดนึงนะคะ
ถึง
คุณแม่ที่บ้านตอนนี้กำลังดูอยู่อะค่ะ
อ๋อเหรอ
ก็
คุณแม
่ก็ที่ตั้งใจขึ้นมาก็เพราะว่าอยากให้แม่เห็นหน้า
ลูกกำลังสบายดีอยู่
ค่ะลูกสบายดีแล้วก็มาถูก
สบายดีต่อไป
ค่ะมาถูกทางแล้วค่ะหลานก็สบายดีกินได้เพราะว่าคุณแม่จะห่วงเรื่องกินของหลานมากอะค่ะ
อ๋อไม่ต้องห่วงแล้วเน
า
ะ
ค่ะไม่ต้องห่วงค่ะ
ขอเสริมนิดนึงคร
ับ
คือในฐานะที่ผมเป็นพ่อบ้านแล้วก็เอาลูกสาวเข้ามาเนี่ยคือผมก็เข้าใจนะครับว่าแม่ก็คงไม่ค่อยมั่นใจตอนแรกๆครับว่าจะเอาลูกเขามาเป็นชาวนามาลำบากอะไรเงี้ยครับก็คือแรกๆก็มีการแบบว่า
เหมือ
นทักเยอะเหมือนกันนะครับบอกเอาลูกหลานมาให้เลี้ยงก็ได้นะเดี๋ยวไปเหมือนกับให้เราไปลองก่อนนะครับบอกเราไม่เราก็จะเอาลูกหลานมาเลี้ยงด้วยแล้วก็บอกว่าอยู่ที่เนี้ยอย่างที่บอกครับคือมิตรดีสหายดีนะครับทุกคนดีหมดทุกคนคิดดีถึงแม้ว่าเป้าหมายในการทำงานบางทีอาจจะขัดแย้งกันบ้างนะครับด้วยความคิดของแต่ละคนที่แบบว่ามีความคิดที่ดีแต่แตกต่างกันเหมือนกับว่าทิศทางที่จะไปเนี่ยเป้าหมายเดียวกัน แต่บางคนอาจจะมีทิศทางที่ไปอ้อมนิดนึงตรงเร็วแรงเลี้ยวโค้งนิดนึงคือมันจะมีทิศทางที่ต่างกันแต่สุดท้ายเป้าหมายก็ตรงประเด็นครับ
ทุ
กข้อความ
ขอไปอ้าวก็ถือว่าวันนี้นะกับรายการพันธมิตรกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงโอ้โหเปลี่ยนแปลงได้เยอะเลยนะทุกคนทุกท่านเลยชีวิตทั้งชีวิตหาใช่ใครลิขิตให้จะเรียกร้องจากผู้ใดหากไม่ใช่ตัวเราเองเจริญธรรม